sistēma ir atjaunojusies. Es kolēģi par kārtību, kā mēs strādājam, šī ir šī gada pirmā domas sēde kārtējā. Es varbūt gribu atgādināt nedaudz par to, kā mēs strādājam attālinātās domas sēdēs. Kolēģi, mums ir jābūt deputātiem ieslēgtām kamerām, lai mēs varētu pārliecināties par to, ka deputāts ir klātesošs sanāksmē. Jo likums paredz, ka domas sēde var novadīt attālināti, ja tiek nodrošināta audio-vizuālā tiešraide. Tā tad ir nepieciešams ieslēgt kameras. Vēl kolēģi, pirms mēs apstiprinām darba kārtību, būs izpilddirektors ziņojums, bet es labprāt pirms tam pastāstīšu nedaudz par budžetu. Liela daļa no deputātiem, es teiktu, ka visi deputāti ir lietas kursā par to, kādā stadijā ir mūsu pašvaldības budžets, bet varbūt kāds iestāsts vadītājs vai kāds klausītājs, kas klausās domas sēdi. Tam varbūt ir interese, tad pagājušajā, vai varētu teikt, iepriekšējā gada beigās un visu šī gada sākumu mēs aktīvi strādājam pie budžeta. Mums notiek deputāta izbraukuma, kur mēs braucam uz iestādēm pagast pārvaldēm, apmeklējam viņas klātienē, redzam uz vietas tās problēmas un tās prioritātes, kuras katra iestāde vadītājs vēlas risināt tā pašvaldības budžetu jau šajā 22. Gadā. Protams, kad šis budžets ir ļoti sarežģīts, jo mums ir virkne sadaļās pieaugumi, un varbūt tur, kur mums ieņēmuma daļa, tā mums tik strauji nepieauga, kā tādēļ, kas ir izdevuma pusē. Nu, līdz ar to mums ir diezgan apjomīgs darbs, lai mēs varētu sabalansēt budžetu. Protams, no tiem lielākiem pieaugumiem ir atalgojuma izlīdzināšana, kur mēs izlīdzināsim kaut kur nedaudz virs vidējā atalgojuma novadā. Nebūs tā, kad visur būs pilnīgi atalgojums izlīdzināt arī pēc šī ieguldījuma. Tas mums ir plānots ap 556 tūkstošiem. Protams, sociālais bloks, kur arī mums ir jāizvienādo šis pakalpojums visā novada teritorijā, tas mums arī palielinās par 500 tūkstošiem. Protams, tur ir arī darbinieku atalgojums iekšā, kas būtiski pieaugs. Elektroenerģijas cenas ar pieaugumiem ir kā arī citas pozīcijas. Protams, kad pamatkapitāls un pamatkapitāla veidošana un visas tās lietas, arī, kuras mēs redzējām pagast pārvaldēs, apmeklējot iestādēs, tās arī sastāv diezgan ievērojumu summu. Ieņēmuma daļa mums nav tik lielu pieaugumu, tā kā noteikti, kad nākošajā gada laikā mums noteikti būs jādomā pie lietām, kā mēs varam efektivizēt un pārskatīt dažādas tēriņas, kas ir tieši uz pašvaldības, no es teiktu, nekustamo īpašumu vai ikdienas uzturēšanu, jo tur ir virkne ar lietām, kuras noteikti mums vajadzētu pārskatīt. Tā arī noteikti, kad ir lielās tādēļas, kuras arī būs jāpārskata, bet varbūt tad tās noteikti, pa tām es ziņošu tad, kad deputāti būs vienojušies un būsim nonākuši pie kāda kopsaucēja. Tas ir īsumā par budžetu. Sākotnējais plāns bija, ka mēs budžetu stiprinām jau šo piekdienu, bet, diemžēl, budžeta gatavība, kā mēs arī ar deputātiem pirmdienas komitejā vienojamies, nav tāda, lai šo piekdienu mēs viņu varētu stiprināt. Tā finanšu nodaļā ir vēl laiks, nu jau vairs tikai 2,5 dienas, lai sagatavotu budžetu sabalansētu un lai mēs jau nākošajā otrdienā, kas ir mūsu 1. Februārs, varētu sanākt kopā uz komiteju, stiprināt tad komitejā sagatavoto budžetu un attiecīgi tad pēc tam 20, 20. Es atvainojos, 24. tad arī tad sasaukt ārkārtas domas sēdi, lai apstiprinātu pašvaldības budžetu. Neko mēs nokavējuši nebūsim. 4. Februārs ir arī tā diena, kurai tad būtu mums jāpieņem lēmums par pašvaldības budžetu. Jā. Tas laikam tā īsumā ir viss. Vēl tik gribēju pieminēt vienu būtu svarīgu lietu, kad nākošajā, bet jau rīt mēs plānojam atvērt vai atklāt Valmieras biznesa inkubātoru atbalstu vienību, kas Smiltenē tiks izveidota sadarbībā ar ekonomikas ministriju un Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru. Tā kā mēs plānojam rītā jau dot iespēju mūsu novada jaunajiem topošajiem uzņēmējiem būt tuvākā kontaktā ar Latvijas biznesa inkubatoru un saņemt šīs iespējas gan finansiāli, gan arī padomu veidā iespēju saņemt dažādas padomas, lai varētu veiksmīgāk startēt jaunie uzņēmēji lielajā, nezināmajā biznesa pasaulē. Tā kā tas arī ir tāds ļoti labs notikums. Protams, par to kārtību vēl mums ir jāspriež sākotnēji. Mēs bijām plānojuši klātienē, bet par to vēl ir jāpārdomā. Tas tā. Īsumā tās dažas lietas. Tad varbūt es dodu vārdu izpilddirektoram. Jā, varbūt kolēģi kādi jautājums pašā startā. Pie manis, ja nav, tad es dodu vārdu izpilddirektoram, izpilddirektors ziņojums, un tad tiesimies pie darba kārtības. Lūdzu, Andris, tad vārds tev.
Jā, labdien, deputāti, kolēģi. Jā, priekšsēdētājs jau iezīmēja pirmo aktualitāti, tas, protams, ir budžets, bet nu, mums ir arī neiztrūkstoši otrā aktualitāte, jo labu laiku ārkārtējā situācija, ar kuru, protams, mums arī ir jāsadzīvo, un šie ierobežojumi tātad tika pagarināti arī vēl līdz februāra beigām. Un protams, kad strādājam, bet cenšamies visu maksimāli darīt attālināti, kas to vien var. Protams, vēl aizvien ir darbi, kurus ir jādara uz vietas. Tā, ja vēl, tad, protams, ir uz janvāru vidu apkopojām datus par darbiniekiem, kas tad ir atstādināti un ar kuriem ir izbeigts darba attiecības. Iepriekš jau minēju, nu, tie skaitli nav lieli, atstādināti mums ir 12 darbinieki un ar 6 ir labam izbeigts darba attiecības. Tā, nu, kas vēl ir, protams, turpinās reorganizācijas procesi, vairāk tas skars pat labam šo komunālo jomu. Šodien jau būs lēmumi attiecībā uz kultūras un sporta jomām, un līdz ar to arī notiek amatu konkursi, ja, gan uz šo sporta pārvaldes vadītāju, gan turisma jomas vadītāju. Tātad pat laban vēl arī meklējam mūzikas skolas direktoru, tehnisko projektu vadītāju, darbinieku pagasts pārvaldēs. Nu, tam līdzīgi. Un prieks, kad darbu ir uzsākuši, jā, divi jauni pārvaldnieki Gaujenā un Trapenē. Tā, tad vēl tādas aktuālas lietas, man liekas, ko ļoti priecāsies iedzīvotāji apē, novadā tiek attīstīts šis pakomāts tīkls. Raunā jau šis jaunais pakomāts jau dabā ir novietots, bet tātad tuvākajā laikā būs arī Smiltenē vēl papildus pakomāts un būs arī apē. Tā. Tad vēl pie tādas saimnieciskas dzīves noteikti jāpiemina, kad notiek aptauja par transporta nepieciešamību maršrutā Drusti Smiltene Drusti. Un līdz 20. Jā, februārim aicināti ik viens, kam šis maršruts ir aktuāls, sniegt savu viedokli. Ir aptauja neliela sagatavota, vai mājaslapā var atrast vai savādākā veidā arī, protams. Tad vēl no janvāra, tātad katru trešdienu, jā, tātad arī šodien, pusē 12. Radio SVK ir dzirdams Smiltenes novada aktualitātes, jā. Iepriekš esam dzirdējuši, kad ir citu novadu aktualitātes vai pilsētas, tad pat laban arī Smiltenai ir arī šis laiks. Ja vēl par Covid, jā, tad pēdējā mēneša laikā šis nākamais vilnis ir strauji uzņēmis apgrieziens un laikam īpaši jau pēdējās dienās. Un šie skaitļi ir lieli un nu jau skar, man liekas, lielāko daļu mūsu iestāžu. Un jā, kaut vai salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, kad ziņoja, tad šis saslimušo skaits ir pieskāršojies. Tā vēl, jā, no 25. Tātad par publiskās vietās var lietot tikai medicīnas maskas un respirators, un, protams, arī sociālā dienestā šīs medicīnas maskas var saņemt visi maznodrošinātie, ja? Tad arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastos. Un vēl tātad, protams, organizējam izbraukumu šīs vakcinācijas, viņas gan nav ļoti pieprasītas, bet protams, cilvēki tāpat viņas apmeklē. Un šo sestdienu būs kārtējo reizi atkal sporta skolā pieejama izbraukuma vakcinācija. Tā.
Ja drīkst vēl jau komentāru par izbraukumu vakcināciju.
Jā.
Biju aizgājis uz trešo to poti. Tajā publiskajā informācijā trūka ziņa, ka ir jāņem iepriekšējās potēšanas kaut kāda izziņa līdzi. Un daudz cilvēku ne tikai man nebija paņēmuši, un tas radīja grūtības.
Skaidrs, labi, paldies par komentāru. Šo meitenēm noteikti piezīmēsim. Tā, jā, nu, kultūras un sporta jomas mums ir ļoti ierobežotas, bet neskatoties to, jā, pagājušajā nedēļā bija ne barikāžu aizstāvju dienas, tātad šīs atceres pasākumu visā novadā, un ko vēl duši vien jāatzīmē, kad bija šī Smiltenes novada gada balvu sportā ceremonija. Par projektiem duši vien pat laban ir mazāk ko pieminēt, jo, protams, ir šī ziemas sezona, kad objekti principā ir apturēti šo ziemas sezonu un notiekās darbi tādos objektos, kas principā ir zem jumta vairākoties. Tātad Lomas pamatskolā, Palsmanis pamatskola sēkas siltināšana. Tātad, jā. Un veselības veicināšanas projekts, protams, ir aktuāls, jo pat labam norit gan caur tiešsaistes rīkiem, gan arī dabā. Un pat labam jāpie nākotnes projektiem, tad šodien arī būs skatāms pa attīstības dokumentiem. Šie ir jāsagatavo, jāapstiprina un vairāk pat labam tādi sagatavošanas darbi, projektēšanas jāuzsāk, lai mēs varam šim nākamajam plānošanas periodam paspēt sagatavoties. Labi, paldies, tas man arī viss, un veiksmīgu darba dienu.
Jā, paldies, Andri. Vai kolēģi varbūt kādu jautājumu izpildratoram ir vēl? Ja jautājumu nav, tad ķersimies lāk. Aicināšu kolēģi pieslēgties DVS sistēmai, lai mēs varam sākt darba sanāksmi. Un darba sanāksmē par darba kārtību runājam, tad ir daži jautājumi nāk klāt pie darba kārtības grozījumi nolikumos, sociālā dienesta nolikumā grozījumi tur saistībā ar GATACS sociālās aprūpes centru un grozījumi lielajā nolikumā, kur mums arī ir jāskārto daži jautājumi ar iestādēm, kas mums ir palaisti garām. Tad jautājums sāk klāt par domas priekšādētāju komendējumu uz Lietuvu. Tur droši vien, kad es sīkāk par šī, pie šī jautājuma arī izstāstīšu, kas tiek plānots un paredzēts. Un par domas priekšādētāju vietnieku kultūras sociālos jautājumos Astrīdas Harju atvaļinājumu. Tas tad arī šīs ir izmaiņas darba kārtībā. Kolēģi, vai kādi jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu par darba kārtību nav, tad aicināšu balsot un apstiprināt darba kārtību. Paldies. No 14 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 14 ir par lēmums pieņemts. Varbūt, jā, kolēģis neizstāstīju par darba plānu. Pēc būtības tas priekšlikums ir strādāt līdz 12:00, uztaisīt stundu pārtraukumu un pēc tam attiecīgi atgriezties tad, un izskatīt visus jautājumus atlikušos līdz galam. Paldies, un turpinam izskatīt otro jautājumu par smiltes nodes ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. Gadam un smiltes nodes attīstības programmu 2022. Līdz 2028. Gadam. Gala redakcijas apstiprināšana. Šeit man ziņo sieva. Komitejā mēs šo jautājumu skatījām. Ir notikusi arī sabiedriskā apspriešana. Mēs esam saņēmuši arī priekšlikumus. Daži no priekšlikumiem mēs esam iekļāvuši. Jā, arī šajā dokumentā daļu nē, varbūt mums Ieva kaut kur ir redzama. Ja Ieva ir redzama, tad lūdzu Ieva.
Labdien visiem. Tā, es nezinu, mums ir jārādīt to prezentāciju, ko finanšu un attīstības jautājumu komitejā.
Ja? Es domāju, ka parādam, bet es aicināšu tiešām, 5-7 minūtēs izejam galvenajiem jautājumiem pieskaramies.
Jā, tad jā, smiltens novada ilgspējas attīstības stratēģija tad līdz 2035. Gadam un smiltens novada attīstības programma līdz 2028. Gadam. Pagājušajā gadā oktobra domas sēdē tika pieņemts šis lēmums par attīstības dokumentu nodošanu sabiedriskai apspriešanai no 4. Decembra līdz 4. novembra līdz 3. decembrim. Šajā laikā aicinājām iedzīvotājus iepazīties ar sagatavotiem dokumentiem. Paziņojums par publisko apspriešanu tika publicēts gan AFES, Raunas, gan Smiltens mājas lapā. Tāpēc pat speciāli Smiltens mājas lapā labajā pusē izveidojām šo te baneri, lai vairāk pievērstu iedzīvotāju uzmanību tieši šiem te attīstības dokumentiem. Izveidojām arī šīs te afišas un izvietojām visos pagastos Smiltenē. Aicinājām arī pašus darbiniekus sanākt mēs iepazīties ar šiem te dokumentiem, lai sniegtu savus komentārus, precizējumus. Jā, un tad mums vēl arī 23. novembrī un 25. novembrī tika rīkoti šīs te publiskās apspriešanas Zoom platformā. Un katru šo te sanāksmi vidēji apmeklēja 20 dalībnieki. Un arī 25. novembra sanāksme tika pārraidīta Smiltenes Facebook kontā. Jā, tad vidē skatījumi bija apmēram virs 600. Jā, tad šajā laika periodā arī saņēmām šos iedzīvotāju ieteikumus. Tad tika saņemti 6. Tāpatās arī vidzemes plānošanas reģiona ieteikumi. Tālāk tad došu Laine vārdu tev, jā.
Jā, paldies, Ieva. Te nedaudz sanāk laika par tiem slaidiem, bet jā, bija atzinums no vidzemes plānošanas reģiona, kur mēs ņēmām vērā šos priekšlikumus un tā kā jums visiem ir pieejams šis ziņojums par publisko apspriešanu, tad tur arī ar to var sīkāk iepazīties, kādas izmaiņas tad ir veikts. Un tas galvenais no atzinuma ir, ka mēs esam norādījuši termiņus gan attīstības programmai, gan stratēģijai, un veikus papildus saskaņošanu. Kā jau Ieva minēja, tad ir arī šie precizējumi no pašvaldības puses, gan no iestādēm, gan arī no speciālistiem, un tad arī mēs esam nedaudz vīziju pieprecizējuši to formulējot, kā Smiltens novads ir labākā vieta, kur dzīvot, kur strādāt, kur būt, un arī nedaudz aprakstījuši tekstā, kāda ir šī garā versija īsā un nedaudz papildinājuma rīcības investīciju plānā, bet arī viss šīs veiktās izmaiņas, kas ir bijušas, tās jūs varat arī apskatīt tējumos, kas ir pievienoti kā materiāli. Par priekšlikumiem no sabiedrības kopā no 6 personām, vairāk kā 30 priekšlikumi izvērtēti, un lielākā daļa no tiem ir pieņemta zināšanā, daļa ņemt vērā, jo tie attiecas uz nozaru plānošanas dokumentu izstrādu, uz budžeta lietām, kur mēs attīstības programmā tos šobrīd nevar īsti arī integrēt. Bet atbildes vēstules tiks gatavotas, šie visi ziņojumi un priekšlikumi tiks arī publicēti. Un tad no šiem iesniegumiem saņemtajiem ir veiktas šādas izmaiņas, precizētas nedaudz vadlīnijas stratēģijā un arī papildināts uzdevums attīstības programmā un papildināts ar projektiem. Šeit mēs ielikām tos priekšlikumus saņemtos, bet mēs cauri tiem neiesim, tos jūs varat apskatīties ziņojumā un par tiem jau es arī iepriekš izstāstīju. Tātad tālākie soļi ir lēmums par apstiprināšanu un tālāk jau sagatavošana publiskošanai un ielikšanai sistēmā un mājaslapās un ieviešana pašvaldībā un arī sanāksņu organizēšana par to, kā tālāk darbs tiks veikts. Kopumā milzīgs paldies attīstības plānošanas nodaļai, vadības darba grupai par produktīvo sadarbību un par veiksmīgo un labo rezultātu. Tas arī šobrīd no mūsu puses viss. Paldies!
Paldies, Laine. Ervīna, lūdzu, tev ir jautājums.
Nē, man drīzāk komentārs. Paldies visiem iesaistītajiem. Iesaistījos tajā procesā arī vairāk sākuma daļā, strādājot pie teksta. Jāatzīst, ka tas laiks, lai sagatavotu šo attīstības dokumentu, manuprāt, bija pa īsu, bet to mums noteica valsts, cik ātrā tempā mums jāiet. Tāpat arī to jau var redzēt, ka mēs neesam varbūt pietiekami komunicējuši viņu un iesaistījuši iedzīvotājus, jo visi novada, ja mums ir seši cilvēki, ja pareizi saprot, tikai atsūtīšu kaut kādus komentārus, kas, man liekas, ir ļoti maz, un tur mums jābūt paškritiskiem. Atkal varbūt tas ir tādēļ, ka mums pietrūka laika, bet tas ir jāņem vērā, ko nākotnē varētu mainīt. Un ar šo pieņemšanu, protams, nekas nebeigsies, mums jāapzinās, ka visi mūsu tā kā tālākie lēmumi, viņi būtu jāsasaista ar šo dokumentu, lai viņš nav tikai smūgs dokuments, ko mēs noliekam plauktiņā.
Paldies, Ervīn. Daini, lūdzu.
Labdien, visiem vēlreiz. Šī dokumentā es izlasīju vienā no sadaļām rakstu to, kad reiz gadā šie plāni var tikt koriģēti, atteiksim, un savukārt pēc vajadzības varbūt arī biežāk. Bet ar to, ka viņi iet savu sabiedrības apspriešanai. Māri, vai tā ir? Šoreiz jautājums ir juristam. Katra koriģējuma tiešām ir jāiet savu šī sabiedrības apspriešanai. Tas ir viens jautājums?
Nē, koriģējuma, nē.
Nav, jā, skaidrs, labi, tā momentā. Tad ir nākamais jautājums attiecībā par to izglītības sistēmas pētījumu, par ko es runāju ATR aspektā. Izskrienot cauri šiem dokumentiem, vienīgā vieta, kuras uzdūras, kur ir atsaucis uz viņu, un tur, kur viņš parādās, tas ir rīcības plānā ar vienu rindkopu. Vairāk nevienā vietā es neuzdūros tam, kur ņemas vērā šis pētījums. Varbūt, kad Laina Švindler var nokomentēt šo vietu.
Jā. Es varbūt varu...
Tas bija mans no uzstādījumiem, tad bija mans ieteikums. Jā, viņš nav tam no sešos cilvēkos fiksēts, bet es domāju, ka tam bija pietiekami daudz liecinieku arī deputāti. Tai lietai un arī Ieva Dīle bija lietas, kuras attiecībā par šo pētījumu, kur bija jānosūta. Jā, un es tiešām saku to, ka es vienā vietā uzdūrošu tikai komentāru atlaut šo pētījumu.
Jā, es varbūt pirms Laimes, ja es rīkstu nelielu komentāru, mēs šo jautājumu izskatījām. Arī darba vadības sanāksmē mēs izskatījām šo priekšlikumu iekļaut šajos strateģiskos dokumentos arī šo pētījumu, bet atdūrāmies pret to, ka tas pētījums nav veikts pa visu smiltes novadu jau esošo, tātad viņš daļēji neatbilst jau reālajai situācijai. Un otrs tas, kad, ja es nemaldos, viņš bija 18. Gadā veidots uz 16. Gada datiem. Nu, man šķiet, ka tie dati arī stipri novecojuši, lai mēs varētu viņus ņemt par pamatu šajā dokumentā un iekļaut. Tas par šo pētību. Ja varbūt vēl Lainē vai Ievai ir ko papildināt, bet viennozīmīgi, kad mēs iekļāvām iekšā tieši šo sadaļu, varbūt, kad Ieva vēl bija iekšā, kad noteikti, ka šāds pētījums ir jāizstrādā, lai mēs saprastu šo skolotību un pēc tam varētu reaģēt. Un ja ir bažas par to, kad attīstības programmā iekšā ir kāda aktivitāte ar kādu iestādi, kur varbūt īsti nav pamatots veikt kādas investīcijas, tās bažas es varētu noņemt ar to, ka jebkurā gadījumā pa jebkurām investīcijām deputātiem būs atkārtot jālē. Attīstības stratēģija ir kā vadlīnijas, lai mēs varētu sagatavot budžetu, lai mēs varētu saplānot pašvaldības attīstības priekšu, bet par katru šo aktivitāti čakātā būs nepieciešams domas lēmums. Tā kā tas nenozīmē, ka ir iekļautas aktivitātes šajā dokumentā, ka viņas visas mums ir jāizpilda. Bet es varbūt tad Laina vai Ieva varu pieprecizēt, ja es kaut kur ne tā vai neprecīzi izteicos.
Jā, es piekritīšu priekšsēdētājiem. Šis jautājums tika izskatīts vadības grupā par šo pētījumu. Un tāpatās ir mūsu rīcības plānā iekļauts viens punkts mūsdienīga izglītības nozares pārvaldība un attīstība, kurā viens no tiem rīcības veidiem ir izstrādāt un ieviest izglītības jomas attīstības stratēģiju. Tad izstrādājot šo stratēģiju, tad var pētīt visu novadu kopumā.
Jā, Daina, lūdzu.
Es atvainojos, šī momentā es varbūt ne īpaši piesakīšu tam to, ka tas neatiecās, teiksim, uz šo tēmu, tāpēc, kad nebija, kā lai to saka, pētīts viss novads kopumā, ja? Teiksim, tāpēc, kad var izpētīt to kādu sadaļu no konkrētās vietas vai teritorijas, un šī sadaļā arī to iekļaut iekšā, ja? Teiksim, tāpēc šis varbūt attaisnojums tam to, ka tas nav pētīts par apis raunas novadā, ja? Teiksim, manā tas neizpētīts.
Ja, paldies, Daini, par komentāru. Es nezinu, Laini, varbūt tu vari iedot arī to savu viedokli kā projektu vadītāju, jo mēs par to diskutējām gan ilgi un mēģinājām saprast, vai varam vai nevaram. Tas nebija jau a priori nogriezt. Varbūt Laini mazliet tieši par šo pētījumu.
Jā, paldies. Mēs izskatījām ne tikai jautājumu, bet arī izgājām cauri pētījumam, kas mums pirms tam nebija, un mēs nonācām pie secinājuma, ka tā informācija, kas ir tur, viņa ir arī pilnīgi cita rakstura nekā tas, kas mums jau ir pašreizējā situācijā, un tad mums arī tas viss būtu jāpārstrādā un jāveic pilnīgi citādāk, un mēs palikām pie tā, ka mums ir izglītības sadaļa atspoguļot šādā veidā, un tad arī pēc tam, jo mums arī bija iepriekš jau ielikts, ka rīcības plānā, ka ir tomēr vajadzīgs šie nozara dokuments, tāpat kā kultūrai, tāpat kā par nekustamiem īpašumiem un arī, piemēram, vai par enerģētiku, tad arī pie šī mēs palikām, ka tomēr detalizētāk ir jāskatās tur un tas, kas ir šobrīd pašreizējā situācijā, nav tas galva variants un nav tas, pie kā būtu jāpaliek.
Paldies, Laine. Otār, lūdzu, varbūt tev ir jautājums. Nevis varbūt, bet tev noteikti ir jautājums.
Varbūt ne tik daudz jautājums, jā, kurš par to varēs atbildēt vairāk, teiksim, pārdomas par to, jo ko Dainis arī iesāka runāt. Ja? Protams, kad mēs šeit varam diskutēt par to, vai materiāli veci, vai tur ir atspoguļots viss, bet tajā pašā laikā tur tā informācija šajos materiālos, par kuru mēs runājam, diezgan plaša, tur jebkurā gadījumā tā skolēna migrācija ļoti plašā diapazonā tika izvērtēta, ja? Bet labi, ok, mēs viņiem neuzticamies, bet tad ir jāsaprot, kā mēs ejam nākošos turpmākos soļus uz priekšu. Ja mēs uzskatām, ka šis padarītais darbs nekam nav bijis vajadzīgs, mēs esam iztērējuši naudu, faktiski nometuši viņa zemē, šis pētījums nav izmantots un droši vien nekāda gaita viņam nav dota. Tad kā mēs virzamies uz skolu reformu tālāk? Mēs nākošā gada budžetā neesam paredzējuši nekādus pētnieciskus darbus šajā virzienā. Kā mēs
strukturēti ejam un tālāk mēģinam optimizēt skatīties šajā virzienā, ja. Tā kā tas arī īsti nav saprotams, ja, kādas ceļas mēs esam, Edgar, turpmāk, nu, domājam veikt šajā virzienā tieši.
Jā, rekur jau Edgars Roslovs jau raksta čatā, kad esam paredzējuši, es varbūt došu arī vārdu, tad Edgaram Roslovam izteikties, bet ievadam es gribu pateikt to, ka mēs esam diskutējuši ar Edgaru un katrā ziņā Edgars Roslovs izglītības pārvaldes vadītājs. Mēs esam diskutējuši un noteikti viņš nāk pie deputātiem un savu priekšlikumu uzsākt šo darbu. Jo mēs esam runājuši, kad ir jāpēc situācija visā novadā kopumā un kā viens vai otrs lēmums var ietekmēt tālāk konkrētās vietas attīstību, cik mums konkrētajā vietā izmaksā audzēknis izglītības iestādēs, cik izmaksā mums uzturēt šo izglītības iestādi un kādas izmaksas mums paliek, ja mēs izvēlamies teiksim, reorganizēt vai slēpt kādu no izglītības iestādēm. Tāpēc šeit noteikti, ka Edgars varēs precīzāk pateikt, bet pēc viņa esam runājuši, un es no viņa arī sagaidu, ka tuvākajā laikā viņš nāks pie deputātiem ar redzējumu, kā viņš redz, ko viņš pētīs, un kādus datus viņš vāks. Bet Edgar, varbūt tu vari īsi par šo jautājumu kādu komentāru.
Jā, labdien. Es lietas būtībā īpaši neklausījos, teiksim, jo nav jautājums par manu sferu, bet tiklīdz es sadzirdēju par izglītību, tā es uzreiz sāustījos un savā, teiksim, šajā periodā, ko šeit esmu, jā, es apskatījos budžetu, tur nebija paredzēta naudiņa nekādam pētījumam, te pētnieciskam darbam, lai mēs varētu, teiksim, nu, pamatot tālāko savu nozares attīstību, un tieši tāpēc es sazinājos Jāni, jau pāris reizes esmu centies Jānim tikai pierunāt, lai mēs ieliekam tomēr budžetā arī naudiņu pētījumam, sazinājāmies ar Vidzemes augstskolu, viņi tika piedāvāja kaut kādu mums palīdzību šajā jautājumā par to precizēt, teiksim, kā būs tas pētījums un par ko drušiens varēšu komentēt drusciņu vēlāk, tā ka mēs būsim tiešām izskatījuši to, kas mums ir pieejams, ja es par šo brīdi vēl neesmu paspējis to izdarīt, bet naudiņai paredzētā arī varbūt par rezervi iespējams padziļināt kaut ko Jāņa sētai jautāt vai kaut ko tam līdzīgu. Tā, paldies.
Paldies, Edgar, par atbildi. Tad būtu Astrīda, lūdzu, tu biji man nākot.
Jā, labdien, kolēģi, es tikai papildinošu, ka mēs tiešām par šo tēmu diskutējām un arī ieceļinājāmies šī pētījuma esošajā situācijā. Un tās bija mūsu kopīgais skatījums, kad mēs viņu tikai pieminām. Tas mums ir tā kā zināšanai, kas ir bijis pētījums un pirmā skolu reformas aplis Smiltenes bijušajā novadā ir noslēdzies, un ka mēs sākam jaunu etapu no izejošās situācijas, jo tas ir 16. Gada pētījums, bet balstīts uz 14. Gada datiem. Paldies!
Jā, paldies, tas arī pat tik vecs viņš bija. Mārtiņ, lūdzu!
Jā, labdien, cienījumi deputāti kolēģi! Vienkārši viena piebilde, ka attīstības programma ir ietvars, viņš parāda to, ko mēs plānojam darīt dažādās visās šajās pašvaldības sfērās, tā skaitā izglītībā. Nepateiks, tas pasaka, ko mēs plānojam darīt, bet tas nepasaka to saturu, varbūt kafejtai virziet, tas mums ir pēc tam jādara jau detaļās. Ja? Tāpēc varbūt tā diskusija par to, kādā veidā mēs pasakam, ka izglītības stratēģija jāveic, ja? Mēs nepasakam detaļās, kādam jābūt rezultātam. Ja? Un otrs, ka, protams, attīstības programmai, kā atpublējās vai attīstības programma tiks realizēta, tas ir budžets. Ja? Droši vien, ka vairākas lietas ir arī šī gada budžetā, bet es to saredzu, ka patiesībā šī attīstības programma savu īsto ceļu sāks ar nākamo gadu budžetiem. Protams, arī šis gads nav aizmirst, bet detalizētāk un precīzāk tas būs jau nākamajos gados. Paldies.
Jā, paldies, Mārtiņ, par komentāru. Ilze Vergila, lūdzu.
Jā, es gribētu vērst uzmanības to, ka arī šis Jānisēts pētījums bija pasūtījums no domas par to, cik arī ir samaksāts. Un arī tas tādā, nu, droši vien jāskatījā kontekstā, ka tie dati tomēr nav nekur nekādā veidā ne milzīgi izmainījušies. Tas rāda tomēr to ceļu, kāds tajā brīdī ir bijis, un arī par skolēnu. Toši vien situācijas kā īpaši neatšķirs, var pateikt, varbūt, ka samazinājies ir vēl skaidrs. Bet ko es gribētu teikt par šo, ka varbūt tomēr ir vērts sadarboties, nezinu, kāds ir plāns šobrīd, un es nesaprotu, ko pēcēs augstskolta varētu līdzēt, bet sazināties tomēr arī ar Jānisētu un šo papildināt un turpināt, jo tas ir liels pētījums, tam bija daudz dati vajadzīgi, mēs pēc tā strādājām kopīgi un arī nu, šajā brīdī to nenolikt pilnīgi absolūti kā nevajadzīgu. Un vēl gribu teikt, ka 16. Gadā jātika veikta reformas, nu, tas visu skolu ir izveidot no trim skolām, tas bija kā turpinājums tālāk, ko darīt. Tas tika noliktāk vilknē, nu, kādi ir iemesli, tur varam minēt, nāk saimas vēlēšanas, nāk pašvaldību vēlēšanas, nevienam nav izdarīgi par to runāt, es, nu, tiesnāk skarbi teiktu šoreiz, jo arī šī reforma notika pirms vēlēšanām un rezultāti bija ļoti labi redzami. Bet, lai var būt vēl, nu, mazliet mudināt, pie tā jautājuma strādāt, es nezinu, es neesmu pārbaudījis šo informāciju, varbūt Edgaram ir vairāk šobrīd, ko pateikt, bet, ir tāds ziņas, tavi iespējams būs kāds koeficents uz novadu par naudu, kur atsakos skolēniem, un tas ir saistīts ar to, vai novadā ir veikta vai nav veikta skolu reforma. Vai šajā gadījumā mēs izturam to kritiku ar to, ka viena reforma ir notikusi, vai mums līdz ar to nenoņems naudu, bet es esmu uzdāvis šo jautājumu, skaidu atbildi šobrīd arī, bet nu, tas ir ļoti būtiski. Arī par to runājot, ko mēs deputāti darījām budžeta sēdē, ja, tas ir, nu, tas ir jautājums, par kuri kopā jārunā. Un nepasliktināt situāciju, tas noteikti nu, par šo dokumentu. Šī dokumenta sakarā varbūt netik ļoti kā vispār tajā, kā mēs tālāk cīnīsim. Viss mums prieks, paldies.
Ja, ja Dainis man ļausies īsti komentāri Ilzei, lai mēs uzsāktu reformas otro posmu, kas arī, kā Ilze minēja, ir tā arī bija šī reforma, ir jau pats, es teiktu, pat divas deputātas atsaukums atpakaļ. Ir skatīts kā divos posmos. Pirmais posms ir šo smiltenes skolu apvienošana, un otrais posms ir pārskatīt lauku skolu tīklu. Kā mēs zinām, reforma ir noslēgusies pirmajā posmā. Es uzskatu, ka viņa noslēgusies ir šī gada septembrī. Jo viņa arī ietvēra to, kad ir jāinvestē smiltenes vidusskolā, lai paplašinātu telpas, lai es sagatavotu mācību vidu vīzi bērņiem. Tā kā šeit, principā, es uzskatu, ka tas pirmais posms ir noslēdzies šī gada oktobrī, tad, kad arī šī būtniecības darbs smiltenes vidusskolā tika paveikti. Protams, tagad ir jautājums par nākošo posmu, kad mēs viņu uzsākam, un vai tur tās izmaiņas ir tik ļoti liels, vai tur pat pretība nav tik liels. Tas ir nākošais posms. Nekas nav aizmirsts. Un vēl par Jāņcēt spētījumu atļausiet man vēl vienu īsu komentāru par to, ka pētījuma uzdevums bija izstrādāt visefektīvāko no budžeta viedokļa skolu tīklu modeli. Un tie, kas to pētījumu lasīja, tie redzēja tas efektīvākais modelis pēc budžeta, ir virkne izglītības iestāžu slēgšana. Virkne. Es nedomāju, kad mēs varam šādus lēmumus pieņemt tikai un vienīgi balstoties uz Excel tabulu, kas parāda tos ietaupījumus, kādi mums viņi būs. Jo mums ir jāsaprot, ka izglītības iestādes ir nepieciešams ne tikai Smiltenes pilsētā, bet viņas ir nepieciešams arī pagastos. Un ja mēs lemjam pa vienas vai otras iestādes reorganizāciju, mums ir jāpavērtē, kā tas ietekmēs kopējo ekonomisko stāvokli. Vai tur būs strādnieki pēc tam, vai viņi visi negribēs sabraukt uz centru, vai viņi negribēs aizbraukt uz Rīgu, vai uz Valmieru, vai uz Cēsīm. Tas nav tik viegls lēmums paņemt Exceļa tabulu un pateikt, ka darīsim tagad tā. Tur ir ļoti daudz aspekti, kas ir jāvērtē, bet es uzskatu, ka, protams, ka mums šis jautājums ir jāizskata. Un esošais skolas tīkls ir jāvērtē atkārtoti. Jā, Daini, lūdzu.
Jā, protams, es tagad arī būšu nedaudz asi, atteiksim. Man ir jautājums, vai mēs runājam par vienu un to pašu pētību. Tāpēc, ka šis pētījums ir noslēdzies 20. Gadā, nevis 18. vai 16. kā jūs sakat, un šī pētījumā ir atsaucis uz 19. 20. Gadu dokumentiem arī un vēsturiskiem dokumentiem. Vai mēs runājam par to pašu pētījumu, man ir jautājums.
Man šķiet, Dainis, ka tu kļūsi.
Jūs pieminējāt skaitis 18, 16, 14, 12. Gadu, ja teiks, noslētās 20. Gadā.
Es vairāk tā pārliecinās, ka 20. Gadā mums pa izglītības iestādēm un to reorganizāciju nevienu.
Jā, tad man dokuments manā rocībā ir nepareiz datu bāzi nepareizām atsaucēm.
Varbūt,
kad otārs man var papildināt šī jautājuma.
Es neatceros, ka tās dokumentas būtu izstrādāts 20. Gadā.
Jā, nu tad kāds ir samainījis droši vien datus tur iekšā tiegu man iesūtot viņu. Es tagad jau tā kā višķiņ tā kā, kā lai to sakā.
Tā es pārbaudīšu, jo es neesmu. Vienīgais
dokuments ir datēts 20. Gadu titula lapā skaidru un gaišu rakstīts 20. Gadu. Ir dokumenti atsaucis uz 19. 20. Gadu arī dokumentiem. Tālāk jā, ir atsaucis uz vēlākiem dokumentiem, ir atsaucis uz 9. Gadu dokumentiem, ir atsaucis uz 12. Kaut kur 14. Gadu dokumentiem, kaut kur 15. Kaut kur 18. 19. Tā to, ka tas ir 14. Gadu pētības, ir atsaucis 12. Gadu. Jā. Tāpēc lūgums tomēr apstīties, jums minēja kaut kādas cipars, jā, kas tur ir iekšā.
Dainis, es vairāk kā pārliecināt, ka 20. Gadā mums nebija neviena pētījuma, tad es gribu redzēt.
Viņš ir finišējis 20. Gadā un atskaits datums ir 20. Gadu šādu pētījumu.
Ok, labi, tad ir jāpārbauda. Es neatceros, ka mēs būtu sūtījuši. Jā, varbūt, nē.
Es varu papildināt, man arī ir uzdot vēl jautājumu 19. Gadu novembrī. Esmu sūtījuši datus tālāk, tā ka tas varēja nozvoties 19. Gadā.
Par kuru pētību mēs runājam tagad.
Ok, labi. Mārtiņš Šulāns vēl grib ko jautāt.
Jā, es domāju, ka es aicinātu, droši vien, ka šī ir svarīga diskusija, bet tas būtu jāņem vērā, jo strādājot pie nākamajiem šiem soļiem, jo attīstības programma kopumā, es domāju, ka tas liela ietekme pašlaik neatstāj. Paldies.
Es šī momentā varu pateikt uzreiz vienu to, ka es balsošu pret šo, tāpēc, ka nav pilnīgi un galīgi ņemt vērā man ieteikumi tādā ziņā. Un pie tam vēl šeit tiek pasniegt nepareizi informāciju par šo pētību. Tāpēc...
Es atļaušos tev nepiekrist, jo man tad ir jāredz, par kādu pētījumu tur runā. Paldies, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad... Aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt smiltnes nodu ilgspējīgas attīstības stratēģiju un smiltnes nodu attīstības programmu 2022-2028 gadam. Lūdzu, balsojumu. Uzbalsim, kolēģi. Kolēģi, saicin balsot. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 pārš, 2 pret, 3 atturs. Lēmums pieņemts. Gribu pateikt, jā, Ieva, Laina, liels paldies jā, par izstrādāto dokumentu. Noteikti šeit bija ļoti daudz plašas diskusijas un kā jūs vairāk kārt esmu minējis, jau šis dokuments ir pa pamatu tam, kā tad tiks attīstīts jaunais smiltnes novads, kāds tad tiek sazīmēts tie attīstības virzieni, kādos mēs skatāmies kā novads. Tā kā liels paldies par darbu, par iesaistīt to sabiedrību. Jā, protams, es varu piekrist Tervīnam, jā, kad atsaucība bija neliela arī šajās publiskās apspriešanās. Man arī tas šķita mazliet mūsinošo, jo šis tiešām ir tas dokuments, kas nosaka arī pašvaldībai, arī domas deputātiem tās vadlīnijas, pa kurām mēs ejam un kurā virzienā mēs virzamies. lai vienmērīgi spētu attīstīt Smiltenes novadu. Tagad liels paldies jums par darbu un paldies visiem arī tiem, kas iesaistījās ar saviem komentāriem un priekšlikumiem. Tā, paldies! Turpinām ar trešo darbkārtības jautājumu par projektu pieteikumu kompleksa apsaimniekošanas pasākumiem īstenošanai dabas liegumā Rauns Taburaks. Sagatavošanas specifiska atbalsta mērķi pasākumam 5432. Šeit mums Ieva Dila un Linda Zūdiņa balso. Lūdzu, Ieva, tad ziņo, tad tu, Ieva, sāksi, ja?
Jā, es varu sākt. Jā, tad Centrālā finanšu līguma aģentūra, tad speciāla atbalsta mērķi 5432, tad pasākumā kompleksa apsaimniekošanas pasākuma īstenošana Natura 2000 teritorijā, tad ir izsludinājuši šo te projektu konkursu, tad kuru projektus pašvaldības var iesniegt līdz šodienai. Šodienai tad ir šis te termiņš. Projekta nosacījumi nosaka to, ka projekts tad var īstenot Natura 2000 teritorijā, tad šai teritorijai tad jābūt ir izstrādātam šim te dabas aizsardzības plānam, kā arī jābūt ir saņemtam šim te atzinumam no dabas aizsardzības pārvaldes. Un 20% no šīs kohēzijas fonda finansējums ir jānovirza tieši biotopu un silgu dzīvotņu atjaunošanas aktivitātēm. Protams, ir arī vēl citi nosacījumi, bet apzinot šo situāciju Smiltenes novadā, tad plānojumu iesniegt šo te projektu kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Rauna Staburaks, kura ietvaros ir paredzēts veikt šīs divas galvenās aktivitātes. Tad viena ir šī te biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības kopuma īstenošana, un otra ir tieši infrastruktūra darbi antropogēnās slodzes mazināšanas pasākumi. Tad pirmajā blokā biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības kopuma īstenošanā tad paredzēta ir upes tīrīšana, tad tā ir gan Raunas upe, gan Flampupe. Tālāk invazīvo sugu ierobežošana, tad tā ir puķu sprigana, latvānis, tāpatās arī koku, krūmu apauguma likvidēšana. Tad šī aktivitāte ir paredzēta ne tikai uz šī redzamākā Staburaka, bet arī šajos mazākajos četros poligonos. Tad vēl ir aktivitāte dabīgās pļavas atjaunošana, tad alpu kreimula, tad reintrodukcija uz Raunas Staburaka, jo vēl pavisam nesen Raunas Staburaks bija vienīgā atradne Latvijā, kur varēja atrast šo te augu, bet jau vairākus gadus desmitus šis augs vairs nav atrodams Latvijas teritorijā. Tāpat arī atjaunošanas pasākuma kontrole monitorings. Otrajā aktivitāšu blokā tad ir paredzēti šie te infrastruktūras būvdarbi, kas ietver automašīnu stāvlaukumu virsmas seguma atjaunošanu, vājai tapas esošā ceļa grants seguma uzlabošanu, turistu rekreācijas zonas uzlabošanu, tāpat esošo kāpņu demontāža un jaunu kāpņu būvniecībā esošo kāpņu un celiņu zonā, tālāk gājēju platformas būvniecību un citas šīs aktivitātes. Tad esam saņēmuši arī dabas aizsardzības pārvaldes atzinumus par šīm veicamajām darbībām, tad šo te akceptu. Un kopējās projekta izmaksas ir 294 117 eiro un 65 centi. Kohēzijas finansējums ir 250 tūkstoši, valsts budžeta dotācija 11 029 eiro un 41 cents. Un, lai realizētu šo te projektu, ir nepieciešams arī pašvaldības līdzfinansējums, kas ir 33 tūkstoši un 88 eiro un 24 centi. Tālūk. Un, jā, strādājam pie šī projekta, lai šodien varam iesniegt Centrālā finanšu līguma aģentūrai šo te projektu pieteikumu. Aicinu deputātus atbalstīt šo te projektu iesniegšanu.
Paldies, Ieva. Vai kolēģi kādi jautājumi par šo projektu komiteja arī mēs diskutējām. Jautājumu nav. Jāpārbauda, vai ir budžetā. Jābūt budžetā. Tak, labi, paldies. Ja jautājumu kolēģi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un attiecīgi tad arī projektu pieteikumu. Nu, balsojam, kolēģi. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir pār. Lēmums pieņemts. Paldies, Ieva. Neiedavām vārdu nemaz Lindai. Labi, turpinām. Turpinām ar 4. Darba kārtības jautājumu par dalību biedrības CSU rajona lauku partnerību projektu un konkursā ar projektu Krogu sezera peltvietas paplašināšana, labiekārtošana un vidas pieejamības uzlabošana. Mums šeit ziņo pagasta pārvaldniece Elīna Judina. Elīna mums ir pieslēgusies. Lūdzu, Elīna, tad ļaušu tev izstāstīt par šo projektu pieteikumu.
Jā, labdien! Tātad biedrība CSU rajona lauku partnerība ir izsludinājusi projektu konkursu 9. Kārtu. Tātad atbalsta līdervietējā attīstība stratēģijai, kur viena no aktivitātēm 2.1 ir vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Šīs te aktivitātes ietvaros vēlamies iesniegt projektu Krogas ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vidas pieejamības uzlabošana. Un šī te projekta mērķis ir Drustu pagastā centrā esošā Krogas ezera peldvietas paplašināšana, attīrot daļu krasta zonas no ūdens zālēm, kā arī infrastruktūras uzlabošana, uzstādot kāpnes drošākai nokļūšanai no stāvu laukuma, kā arī nodrošināt peldvietas pieejamību iedzīvotājiem un pagasta viesiem ar ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem vai velotransportu. Nu, lūk, un projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summa ir 20 tūkstoši. No šīm tad projekta ietveros atbalstāmā interesēta ir 90%. Līdz ar to lūdzu atbalstīt Smiltenes domi dalību šajā konkursā un garantēt no budžeta līdzekļiem, attiecīgi 10% mūsu līdzfinansējumu, kas būtu līdz 2000 apmērā.
Ja, paldies, Elīna. Ja, komentēja arī tika diskusēts par šo jautājumu. Arī redzējām kartē, kur tad šī peldvietas tiks ierīkota. Vai kolēdzi vēl kādi jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot. Mārtiņ, tev bija kāds komentārs? Jā, kolēģi, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un pieteikumu. Uzbalsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par, lai mūs pieņemt. Paldies, Elīna.
Paldies. Paldies, vislabu.
Visu labu. 5. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Škobru lauks, Galvenes pagastā, mums tiesība izsoli. Jurijs manī kā pirmais ziņotājs. Vai Mārtiņ?
Ziņošos par nākamajiem svešiem. Labdien, cienījumie deputāti. Es sagatavots domas lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Škobru lauks Galvenes pagastā valsts tiesību izsoli. Šis zemes gabals ir 7 hektāru liels. Un pagājušā gada 24. novembra sēdē ir apstiprināts domē šī nomas apjoms par 1 hektāru gadā Galvenes pagastā lauksmētības zemēm 342 eiro par hektāru. Un attiecīgi lēmuma projektā ir paredzēts rīkot praktisku nomas tiesību izsoli par šīs lauksaimniecības zemes nodošanu nomā līdz 24. gada 31. decembrim un apstiprināt zemes vienības nomas tiesības izsoles sākuma cenu pamatojoties par novērtējumu 294 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Un arī apstiprināt šīs zemes vienības nomas tiesību izsoles noteikumus. Lūkšu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par lēmums pieņemts. Sestais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Gauja daļas. Bieži pagastā nomas tiesību izsoli. Lūdzu?
Jā, ir saņemts pieguļošā zemes nekustamā īpašuma īpašnieku iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamā īpašuma Gaujas daļu Vīrešu pagastā. Šis pašvaldībai piedarošais nekustamais īpašums sastāv no trīs atsevišķām zemes vienībām un lūgums ir iznomāt vienu no šīs zemes vienības daļām 0,29 hektāru platībā. Un tas ir paredzēts, šis lūgums ir saistīts ar rekreācijas pakalpojumu sniegšanu, jo tas patiesībā tā ir viena Gaujas sala un pieguļošā teritorija. Ir veikta šī gada 10. janvārī ir sagatavots novērtējums par nomas maksas apmēru, un tas ir 65 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un arī ir izvērtēts no pašvaldības viedokļa, ka šāda iznomāšana būtu liederīga, jo tas veicinātu vīzu sakoptību, veicinātu uzņēmēju darbību. Līdz ar to lēmuma projekta priekšlikums ir rīkot praktiski nomas tiesību izsoli par zemes vienības Gauja Vīrešu pagastā Smiltenes novadā iznomāšanu, to visu pakalpojumu par sniegšanai un apstiprināt zemes vienības nomas tiesību izsoli sākuma cenu 65 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Tāpat noteikti šo termiņu nomas iznomāšanai līdz 24. gada 31. decembrim un arī apstiprināt nomas tiesības izsoles noteikumus. Lūkšu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam, kolēģi.
Kamēr balso, varbūt Mārtiņa man jautājums, vai tur ir viss saskaņots ar kaut kādiem dabas aizsardzības pārvaldi, vai ja tas tur nav vajadzīgs tāda lieta aktivitātes šādā veidā tur norisināties?
Galvenais, lai tas atbilst pašvaldības teritorijas plānojumu šādu funkciju.
Es to papildināšu. Ir saskaņots. Ir saskaņots telefoniski konsultācija, par cik tur nekādā nav paredzēts. Tad novienojamies ar Rūtu Zepu, konkrēta darbiniece, ar ko ir runāts. Ja? Kad viņi palika tā, ka mēs nerakstām tādus liekus papīrus, jo telefoniski konsultācija ir veikta, lai nav pēc tam.
Nekāda lieguma vai aizliegta?
Atrodas aizsargājamos teritorijas Ziemeļgauja, Ainavapidzes teritorijā, ja, bet šāda konkrēta darbība netiek prasīta saskaņošana, īpaši atsevišķa. Bet konsultācija ir veikta, lai nerastos problēmas.
Nu, jā, tas droši vien ir jānorāda šam nākošam uzņēmējam, kad viss turmākās darbības ar viņiem jāsaskaņo, lai lai pirms investīciju ieplānošanas viņam nebūtu pārsteigumi.
Tad varbūt tā mēs papildināsim šos noteikumos jau un ieliksim līgumā.
Tātad mazliet te ir tas svarīgs aspekts, jā, to, ko otrāk minēja. Kolēģi, tad saprot, ka tiks papildināts tomēr arī līgums, jā?
Jā, tad jā, tādus, tad tā izdarīsim, jā.
Ar šo vienu punktu, jā?
Lai būtu drošība, jā, lai tiešām nebūtu pārpratumi nākotnē.
Tad tur lēmuma projektā un līguma projektā jāraksta iekšā, kad nomniekam jebkura darbība jāsaskaņo, sevišķi investīciju veikšana jāsaskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldi.
Tad tādā redakcijā liekam, jā?
Jā, tad ieliekam saskaņot ar dabas aizsardzības pārvaldi, jā.
Jā.
Jā, paldies. Mārtiņš neiebilst?
Neiebilst.
Labi, kolēģi, paldies. No 30 deputāti, kur piedalās domas sēdē, 30 ir par lēmums pieņemts. Paldies.
Turpinu. Es nezinu, kāpēc es nevaru nobalsot. Man neparādījās balsošana. Man neparādījās uz ekrāna balsošana. Pieņemēt arī manu balsi.
Ja tad es lūkšu protokolā pierakstīt, tā. Kad Gita Mūrniete balsu.
Kas arī internets saltupos ik pa laikam ir?
Arī.
Paldies. Jā, kolēģi, ja jūs redzat, kad ir kādas problēmas, es vienkārši nevaru zināt, varbūt, ka jūs nevēlaties piedalīties balsojumā. Un līdz ar to, tad es arī, tad jā, ja jūs redzat, ka kaut kas nav tā kā vajag, tad es aicināšu, jā, tad ziņot, lai mēs varam ierakstīt protokolā. Tātad, septītais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma lietas. Apogi, Brantu pagasts, Miltenis novads, sagatavošanu atcerināšanai. Jā, Mārtiņ, lūdzu, tad tu turpini ziņot.
Jā, es turpinu, ir saņemts personas iesniegums par nekustamā īpašuma lejas apogu Brantu pagastās Miltenis novads atcerināšanu. Šī persona atbilst publiskas personas mantas atcerināšanas līkuma 4. pants prasībām ir tiesīgi ierosināt šādu atcerināšanu. Jo personai ir nomas tiesību līgums šajā nekustamā īpašumā ēkā. Un nekustamā īpašums sastāv no zemes vienības 3,08 hektāru platībā un tā atrodas dzīvojamā māja un 3 saimniecības ēkas. Un tās ir reģistrētas uz Smiltenes novada pašvaldības vārdu. Ņemot vērā, ka persona ir tiesīgi ierosināt šādu atsavināšanu, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, uzsākt nekustamā īpašuma lejas apogu Brantu pagastās Miltenes novadā, kad es numurs, novadā atsavināšanas procedūru.
Paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi kādi jautājumi? Vai es tev, Mārtiņ, pārtraucu?
Nē, es vienkārši atradējos sākt saukt visu precīzot kadastra apzīmējumus.
Nē, tā Mārtiņ, es atvainojos, tā ierosināšana ir tā pamats, ka viņš ko dara nomā?
Nomā, jā.
Es papildināšu, šis ir persona, tā tad ir likumā atrunāts, ir, kad viņš ir ģimenes loceklis, jā, vēl deklarēts, jā, ir nomas līgums, vai pareizāk sakot, īres līgums, jā.
Nu, tagad ir skaidrs, ok, tālāk var neskaidrot, jo nomas līgums un īres līgums ir divas dažādas lietas.
Īres līgums.
Ja ir īres līgums, tad viss kārtībā.
Īres līgums un viņš kā ģimenes loceklis tur ir atrunāts likumā.
Jā.
Gan viņa ģimenes loceklis.
Mārtiņš teica par nomas līgumu, tāpēc
precizējums
man bija jautājums. Paldies.
Precizējums vietā, jā.
Jā, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Un balsojam. Lūdzu balsojam. Gita, es tev ieteiktu atjaunot lapu. Nospied augšā tur, kur ieraksta adresi, tur ir tāds rimbulīts, aplīts. Nospied tā lūdzu. tur, kur ieraksta internetu lapas adresi, tur blakus ir tāds rumbli rimbulis, būtiņas prieku uz apakaļ un apīt. Vai arī F5, kā ir šeit rājas rakstība? Labi, tad Gita, vai es saprotu, ka tu vēlies balsot par šī lēmuma projektu pieņemšanu?
Balsoju par, un man tagad parādījās balsošanas, bet es spiežot zaļu, vai viņš tādā tur stāvam. Es man palīdz atpār specialitātu, paldies jums.
Jā, paldies, tad mēs virzamies uz priekšu. Un... Tad es aicinu no 30 deputātiem, kas piedalās, no 40 deputātiem, kas piedalās domas sēdē 14 par, un Monietes kundze lūdzu ieprotokolēt, ka viņi ir arī balsojumā par. Es turpinam ar 8. Atkārtības jautājumu par telpu un nedzīvojumā ēkā Valmies iela 1 Raunā, Raunas pagastā nodošana nomai.
Jā. Jau kādu laiku apkārt saņemtas personas iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldības īpašumā esošās telpas numuru 17 Valmieras ielā 1 Raunā, Raunas pagastā. Mērķis ir saimnieciskās darbības veikšana frizētavu. Un ir sagatavots tirgus nomas maksas novērtējums, par šīm telpām, kur mēs esam piemērojuši citos analogos gadījumos Raunā, un atbilstoši šim vērtējumam vienu kvadrātmetru nomas cena ir 2 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Un kopējā šīs telpas numuru 17 platība ir 17,5 kvadrātmetri. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kur nodot iznomāšanai nedzīvojamā tālpa grupa numurs 17, tas koplatība 17,5 kvadrātmetri, un rīkojot attiecīgi izsūlu, nastinot izsūlas noteikumus, un ņemot vērā šo vērtējumu, izsūlas sākuma cena 35 eiro bez PVN mēnesī. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Paldies.
Paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un balsojam. Lūdzu balsojam. Vai mums Gita Mūrniec ir pieslēgusies sanāksmē?
Zoomā nav.
Nav. Paldies. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 30 ir par, lai mums pieņemts. Turpinam 9. Darbkārtības jautājumu par nekustamā īpašuma grūbītes apas pagasts Miltenes novada atsaucināšanu. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, pagājušajā gadā 24. novembrī Smiltenes novada doma ir pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma grūbītes apas pagasts Miltenes novada sagatavošanu atsaucināšanai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar koplatību 2,8 hektāru, tā skaitā 0,7 hektāru mešu un esošās apbūves. Apbūve bēdīgā situācijā, bet balstoties uz šo iepriekšējo domas lēmumu, ir veikts apvērtināt nekustamā īpašuma tirgus vērtība, un tā ir 11 400. un izsoles sagatavošanas izdevumi ir bijuši 385 eiro. Līdz ar to, lai virzītos tālāk, ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz atsevināt un pārdot atklātā izsolē ar augšu pējošu soli šo nekustamo īpašumu un apstiprināt nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma cena, kas ir 11400 eiro, kas iekļauj arī šos sagatavošanas izdevumus un plus tirgus vērtību. Un arī apstiprināt šī nekustamā īpašuma izsoles nolikumu. Aicināšu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balstot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 10. Dekārtības jautājumu par nekustamā īpašumā Strautiņa palsma pagastā, smeltens noda atsevināšanu.
Lūdzu. Jā, līdzīgi kā iepriekš, arī šeit doma ir lēmus par šī procesa uzsākšanu. Tikai tas notika pagājušā gada 29. Decembra sēdē. Un šim pieteicējiem piedar nekustamais īpašums ēksu šī zemes gabala un balstoties uz šo iepriekšējo lēmumu, ir sagatavots nekustamā īpašuma tirgus vērtības vērtējums, kas ir 4300 eiro. Un tāpēc ir sagatavots arī lēmuma projekts, apstiprināt nekustamā īpašuma Strautiņa palsmas pagastā šo brīvo cenu 4300 eiro apmērā un atsevināt pieteicēju personai šo nekustamo īpašumu, par labu šeit pieteicēju personai nekustamo īpašumu. Un noteikti par pienākumu pieteicējiem nevēlākā vienu mēnešu laikā no rakstiskā atsevināšanas piedāvu saņemšanas paziņot par pirtpinkumu tiesību izmantošanu. Lūkšu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Mārtiņ. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jā, tā nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir pār. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Mārtiņ. Turpinam ar 11. Darbkārtības jautājumu par atbalstu Latvijas skijoringa federācijas skijoringa čempionāts pirmam posmam, kurš tika aizvadīts 22. Gada 1. Vai 22. Janvārī šogad AP. Šeit mums ziņo Liene, bet man ir svarīgi, vai Gunters Marts mums pievienoties var sanāksmē.
Līdz pievienošu.
Jā. Labi, Liena, tad varbūt tu vari sākt un attiecīgi tad Gunters Marks paturpinās. Liene?
Jā, labdien.
Lūdzu, tad tu iesāc šo ziņojumu un tad Gunters Marks par pieņemto lēmumu sporta attīstības padomē. Jā, lūdzu.
18. Janvārī tika saņemts iesniegums no Latvijas skijoringa federācijas par skijoringa rīkošanu AP. Pasākuma organizēšana tika atļauta un pasākums arī noritēja, ļoti jauks, brīnišķīgs pasākums, manuprāt, un tika saņemts arī iesniegums par to, par finansiālu atbalstu rīkošanai.
Labi.
Es domāju, es nezinu, nu, tās nianses par finansiālajām pusi, es tā kā varbūt nezinu, varbūt es varu savu telefonu Aināru Vilciņu pieslēgt, un viņš var izstāstīt jums, vai tas ir nepieciešams.
Kolēģi, mums interesē rīkotāja informācija. Es domāju, ja Ainārs Ilciņš ir mums jau pieslēdzies, tad mēs...
Viņš runās savu telefonu.
Jā. Vai kādam ir pretenzijas dzirdēt Aināra Vilciņa? No, tad labprāt mēs arī dzirdētu no Aināra Vilciņa. Un
līdz pazemīs, jā.
Ok, labi, tev varbūt, kamēr Ainārs mums ieslēdzās, tikmēr tad es lūkšu Guntaram Marksam noziņot to kārtību par lēmumu arī, kur pieņēma sporta attīstības padome. Lūdzu, Guntars.
Jā.
Vārds tev.
Jā, tātad, nu, visiems jau droši vien, ka jāatsāk ar to, ka mums ir šādi jautājumi tiek izskatīti saskaņā nolikumu. Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīt pieteikums smilgas no pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, kas nosaka, ka iesniedzēja rakstiskā veidā iesniedz sporta attīstības, nu, principā domē iesniedz sporta attīstības pamat līdz 15. oktobrim iesniedz iesniegums, un tālāk sporta attīstības padome izskaita šos iesniegumus. No Skioringa federācija, Vēl bišķi par nolikumu, tātad ir iesniedzot šo pieprasījumu, ir jānorāda pasākumu mērķis, plānotā pasākuma vieta, norises laiks un nozīme. Vēl līdzīgi skaits mērķa autori, kopējā pasākuma ieņēmu un izdevuma stāmes, projekts citi līdzfinansējuma avoti. Nu, un, jā, 27. Datumā ir sagatavots, droši vien kā dienu vēlāk ir saņemts šis iesniegums no Skioringa federācijas, kuru es varbūt arī vismaz to pirmo lapu citēt, kad 2022. Gada moto Skioringa sezona janvārs līdz aprīlis pēc Skioringa kalendāra apstiprināšanas un pasākuma norisē plānotais finansējums ir 9000 un vēlamais finansējums no pašvaldības 4500 eiro. Tālāk mēs lieta ir aprakstīta kopumā visa šī Skioringa federācijas organizēto pasākumu. Tā būtība, ja, kad no Ainašiem līdz Daugavpilī un Aizputē ir 8,5 gadā un ir pagājušajā gadā, ne 19. Gadā ir piedalījušies 469 sportis no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Kazahstānas, Anglijas, Dānijas, Baltkrievijas un nu, un ir piesādīta, jā, šī izmaksa tāme. Nu, principā, pat cik, nu, īsti šis pieteikums, nu, neatbilst šim mūsu pašvaldībā noteiktai kārtībai, jā, neatbilst šim likumu. Droši vien, es varu savu viedokli izteikt, es nemāku teikt pārējo sporta attīstības padomes locekļu viedokli, bet vienbalsīgi šis iesniegums tika, nu, noraidīts un tika lēmts, ka šim pasākumam finansējums netiek piešķirts.
Labi. Un tad mēs esam saņēmuši jaunu iesniegumu šī gada sākumā.
Jaunu iesniegumu mēs saņēmām pagājušā nedēļā. Ja nemaldos, tad trešdien ir 19. Datumā man tika novīzēts šis iesniegums. Nu, ar jau norādot, ja konkrētu šo norises vietu, ape, ja, pasākumu, un šoreiz arī šī nav tik lūta jau mazāka 2000 eiro apmērā. Atālināti veicot sporta attīstības padomes locekļu aptauju, atsaucās divi padomes locekļi un līdz ar to nu, nav pamata sporta attīstības padomē nav pamata piešķirt mainīt savu viedokli.
Tas sporta attīstības padome nav mainījis savu viedokli.
Jā.
Jo projām ir viedoklis, ka šīs attiecības nevajag atbalstīt.
Jā.
Mm-hmm. Skaidrs. Cik kopā sporta attīstības padomē ir?
Septiņi. Aigars Dudelis, Andrejs Lācis priekšsēdētājs, Montārs Marks, Ivars Joks, Kārlis Lapiņš, Ilze Vergina, Aitun.
Skaidrs. Lūdzu, Ilze, tev uzreiz jautājums.
Jā, man nav jautājums papildinājums. Ir, es nokavēju termiņu to pirmdienu, bet kontram teica, ka es atbalstītu ar 1000 eiro šajā gadījumā atbalstu, bet taisnība, kā Gunters teica, tajā sākotnējā, kas bija ieteikts, nu par runēt stāstu šobrīd, ja tad arī nebija skaidrs, protams, mērķis. Bet, nu jā, tā mums tur pēc tā diskusijas ir paveikts. Paldies.
Jā, paldies. Jo es jā, Daini varbūt ar to, tad es turpinās.
Jā, man ir jautājums attiecībā uz to, ka tad, kad viņš pirmo reizi tika noraidīt šis iesniegums, vai tika nosūtīt viņam oficiālu vēstuli nolaidīšanas iemesliem un pamatojumiem?
Nē, nu, sporta attīstības padomes netika, tas tika iekļauts budžeta projektā, atbildes tiek sūtītas pēc budžeta apstiprināšanas. Jebkurš, principā, jebkurš deputāts šajā brīdī ir tiesīgs mainīts un...
Nē, jautājums jau stāv tanī to, ka, ja jūs saņēmāt iesniegumu, tad noteikti laikas prīdzi, droši vien, tad tu iesniegumu jāatbild pareizi. Jā, teiksim, un šī momentā ir tā, mans jautājums, vai šie iesniegumi saņēma šo atbildu noteiktā laikā, vai viņi nesaņēma noteiktā atbildu, lai kāda viņa arī būtu bijusi.
Un, jā. Kā ir par budžetu plānos, manuprāt, jā, cik es saprastu, ka ir.
Nē, šeit bija par to, ka tiek noraidīts šis finansējums. Tādā gadījumā šiem, teiksim, iesniedzējiem bija jāsņem atbildi par to, ka šis finansējums viņam ir noraidīts. Tad sporta padomu lēmts, jo sporta padomu pakļaujas pašvaldībai, teiksim, un pašvaldībai ir jāatbild uz iesniedzēju vēstulēm laicīgā termiņa un laikā. Jautājums, vai bija?
Nebija.
Ar kāpēc?
Labi, kolēģi, nu, es, Gunter, tu vēl esi
turpināt. Nē, nu, es vēlreiz uzsveru, tātad sporta attīstības padomē ir konsultīvs raksturs, ja? Viņai nav jāatbild, viņas nolikumā nav paredzēts, ka viņa atbild uz vēstulēm. Viņa iekļaut, uz tā pamata tiek veidots pašvaldības budžeta projekts, tad, kad viņš tiek vai izvēlēt no tā, kāds tajā brīdī ir lēmums, tad tiek sniegt atbildi.
Šī momentā man ir jautājumi droši Mārim ar Unglim. Viņš šeit šo situāciju var dokumentēt un izšķirt mūsu strīdu pilnīgi noteikti vienā minūtē. Vienā sekundē.
Mārtu, mūs dzirdi?
Par ko es strīdu? Par to vai ir jāatbildi? Protams, kad ir jāatbild, bet stāsti par kaut ko citu, kurā momentā tā atbildes tiek sniegta, jo gala lēmumu šajā gadījumā ja bija sākotnējais iesniegums, kad viņš jau to nu, saplānot to saucamo sporta pasākumu budžetu, ja? Mums jau budžets vēl nav apstiprināts, un jūs nezināt, vai jūs atbalstīsies vai neatbalstīsies šo konkrēto priekšlikumu, tas, kas bija par sākotnēju iesniegumu, es runāju, ja? Nu, tad ir tāda jocīga situācija, jo sporta padoma ar savu viedokli viņam atbildēt, ka jā, mēs noraidam. Tajā pašā laikā pēc tam budžetā to naudu var iebalsot iekšā. Tomēr, nu, piemēram, pēc es saku. Tā iznāk?
Tā nav.
No ko? Otāri, kāpēc tu sarauc galvu?
Nu, bet tak Mārs, tu tak pats izsakoji Daiņa teiktiem. Un tas ir skaidrs. Nu, neviens šos līdzekļus atpakaļ budžetā neieliks, ja sporta attīstības padome lēmums ir pretēji. Ja? Tas nozīmē, ka lēmums ir izdarīts, ja? Par to ir jāziņo.
Jā, tu esi piekrīti, jo es saku teorētiski, kā arī varētu būt, ja? Jo tā strikti nav noteikti, ka sporta budžeta, ka...
Pašvaldībā ir atbildīgais darbinieks par to, kuram arī ir konkrēts pienākums to darīt. Nu, punkts, viss.
Pāri.
varbūt es arī tagad nu, zinu to, ka jebkuru dokumentu, ko es rakstu atbildi tikai valsts instancē vai kaut ka man tiesības saņemt atbildi. Ja, un šī momentā...
Jā, jā. Tā, no tā viedokļa
momentā atbilde nav bijusi un nekāda atpakaļ saita nav bijusi. Jā. Teiksim, būsim godīgi, ja teiksim to, ka šeit nav rīkojušies pareizi, teiksim, un attiecīgi tā kā būtu jārīko.
Piekrītu.
Un kā deputāti var zināt, ka tur ir tāda bijis iesniegums, ja tas netiek virzīts?
Man arī jautājums par procedūru, jo pagājušā sēdē, kāpēc mums netika sniegta informācija un ziņots par visu to, kas ir bijis.
Astrīd.
Tas arī tikai papildinoši, kad likums par iesniegumiem nosaka, ka mēnešu laikā ir jāsniedz iesniedzējiem atbilde, un prakse rāda, ka tā vienmēr saistībā ar šo finansējumu piešķīrumu un nākamā gada budžeta ietvarā tā ir starpvēstule, ko atbild pašvaldība iesniedzējiem, kad konkrētais jautājums tiks izskatīts kopā ar budžeta paketi, un tad arī finansējuma apstiprinājums vai noraidījums tiks jums nosūtīts atbildes vēstulē. Tas ir pirmkārt, otrkārt komisijas lēmumu var pārlemt dome, jo domē pastāv tādas tiesības pēc likuma.
Jā, bet atgriežoties jau pie Ervīna jautājuma, jā, tātad, nu, principā, tātad, izskatot šo jautājumu iepriekšējā mūsu komitejas sēdē, pilnīgi nebija nekādas informācijas par to, kad šāds iesniegums jau ir bijis, ja mēs principā tiekam nu, dezinformēti ja, par to, ka šis ir pirmreizējs iesniegums, vadamies pēc tā, kad viņš ir tikko 3 dienas pirms sacensībām vai 4 iesniegts, ja, mums pilnīgi nav informācijas, kad tāds iesniegums jau ir bijis faktiski iesniegts laicīgi, ja, un mēs jau savu spriedumu tajā brīdī bāzējam un ceļam uz tā brīža informāciju, ja, kur īstenībā nav patiesa.
Vai komitejas pie šī te jautājuma skatīšanas nebija klāt šis te sākotnējais iesniegums?
Nebija. Es šeit gribētu mazliet iebilst Otāram, man šeit, ka šie divi iesniegumi, kas nav savstarpēji saistīti. Tas iesniegums, kas ir iesniegts iepriekšējā gadā, tur ir norādīta konkrēta tāme. Un šis iesniegums, kas ir iesniegts 18. Kā teica pārvaldniece un nodots tālākai apstrādē sporta attīstības padomē 19. Šis ir pēc būtības cits iesniegums, viņus nevar saistīt kopā. Šeit ir jautājums par pirmo iesniegumu, ja sporta attīstības padome pieņēma lēmumu, kad viņu šo aktivitāti neatbalsta, tad te ir jautājums par to, kāpēc tad netika sagatavot atbildi, viņā nav nolikumā paredzēts, kad nav jāsagatavo atbildi sporta attīstības padomē, tad bija jābūt tai informācijai, tad tālāk uz domes kancelēju vai kādai atbildīgai personai no domes, kad sagatavoti šādu atbildi. Es arī nezinu to nolikumu tik ļoti precīzi. Šis ir jauns iesniegums, par ko mēs tagad diskutējam. Jo atšķiras arī summas. Pirmajā iesniegumā netika norādīts arī ne vieta, ne laiks.
Edgar, tu ļoti labi saproti, ka mēs runājam par vienām sacensībām vietu un laiku norādīt, acīm redzot, viņi nezina no sniega apstākļiem un tā tālāk. Ja? Tas ir pilnīgi dabīgi un viņi nevar ieplānot arī, teiksim, precīzus termiņus. Ja? Tas ir tikai normāli. Ja? Un runa ir par vienām tām pašām sacensībām un vienkārši samazināt tāmi. To droši vien var apliecināt, nu, tas runātājs, ko Liena tagad online tur droši vien.
Jā,
varbūt viņš var diskutēt par to.
Tas
nav ko minēt.
Tā. Tu vari tagad runāt?
Jā, protams.
Jūs dzirda?
Mēs dzirdam.
Vai jūs dzirdat, jā? Man tāds ir jautājums.
Mēs dzirdam.
Halo?
Dzird.
Vai dzird. Ļoti labi. Nu, īstenībā, labdien, priekšējā. Gribēju, protams, paklausījot, protams, dažas deputātas par to, kāpēc netiek, teiksim, atbalstīt. Un vēl mums pareiz dažas cilvēki teica, ka mums notiekās ziemā un nevis pavasarī, rudenī. Mēs laicīgi pēc jūsu pieprasījumu aizsūtījām jau rudenī jums pieprasījumu, ja sadarbības plānu. Ziemā pienāca arī daži atbalstītāji, ka šajā brīdī mums palīdzēja novadīt divus čempionātus, gan Latvijas motokrosā, gan Latvijas čempionātu motokrosā. Mēs atvedām uz jūsu pusī divus čempionātus. Un ja jūs šajā mirklī, teiksim, vienkārši atzinājaties par to, ka mēs kaut ko laikā neesam izdarījuši, mēs samazinājām tāmību, lai vienkārši atvieglot arī jums dzīvi. Bet nu ceram, ļoti ceram, ka jūs tomēr sapratīsiet mūsu. Un ja gadījumā jums ir jautājums tieši par tāmi, tad es tikai man teiktu, ko sporta veids ziemā uzveicīt ir ļoti, ļoti grūti un dārgi.
Jā, paldies. Man tad ir jautājums par iesniegumu 18. Kāpēc jūs viņu, nu, ja jūs paredzējāt ziemu, jo mums bija laicīgāk iestājusies, ja jūs paredzējāt šīs atsardzības ātrāk, kāpēc jūs iesniegumu uzrakstījāt tikai 18. Un pieteikumu pasākumu rīkošanai arī, ja es nemaldos 18.
Pieteikuma anketas, mēs jau viņu uzrakstījām jau pagājušo gadu ar to, teiksim, jo mēs uz visām pašvaldībām rakstām, ka laika posmā no decembra līdz 15. aprīlim, ja? Nu, šajā mirklī mēs ieliekam to laiku, jo nevar zināt, kas tas sniegs būs, un šajā mirklī mēs sagatavojam vismaz 5 trases uz katru sestdienu, mēs katrojam un izvēlamies labāko. Šobrīd Sanktos ir sagatavojis trasi vislabāk, līdz ar to mēs varējām atvest pie jums gadrīz 200 dalībnieks cilvēks.
Skaidrs, tad pēc būtības jūs nezināt līdz pēdējiem brīdiem, kurā vietā jūs tās sacensības organizēs. Tas ir atkarīgs no laika apstākļiem.
Ja jūs tagad paskatīsies šodien, mums tikai parādās informācija par to, ka šo sēdien mums notiks Liezēnē. Tikai šodien mēs liekam iekšā.
Jums skaidrs par specifiku. Ervin, lūdzu, tev ir jautājums.
Jā, man liekas, mums šodien ir divi jautājumi. Viens ir par konkrēto pasākumu, kā palīdzēt tad viņam notikt. Un tad ir otrs mūsu iekšējais par to sistēmu, kur acīm redzam nestrādā, jo pēc būtības ir šāds iniciatīva ir, viņa atnāk pie sporta institūcijas atbildīgās. Tad ir normāli, ka šī institūcija ar viņiem normāli nokomunicē, pastāst visu, kāda ir procedūra, kāda viņa varētu būt, un savukārt tālāk komunicē arī ar domas atbildīgām personām, taiskārtā deputātiem. Un, man liekas, šādi divos blokos mums tas būtu arī jāskata. Viens ir, kā ar komersantam palīdzēt, lai pasākums notiek, un otrs ir, ko tad darīt, lai mēs beidzot šo sistēmu sakārtotu.
Ļoti labi. Ir divi jautājumi dienas kārtībā. Un tad lūdzu.
Nē, nu, es vēlreiz jūs vākamā laikam varbūt kārtīgi neklausījāties. Mums ir nolikums. Nolikums citai kārtība, kādā tiek iesniegt un izskatīt pieteikums Mildenes Novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam. Jā, nu, tas taču nosaka, mēs vadamies pēc tā dokumenta, jā, ja kāds varbūt nav lasījis, ja uzskata, ka mēs jebkurā brīdī, nu, metam naudu pa labi, pa kreisi, nu tā, tas tā nenotiek, taču, nu.
Varbūt cilvēki, mums ir nolikums, jāteiksim, bet ir augstāks likums, kas ir MK noteikumi, jāteiksim, kas ir likums par to, kā jāorganizē darbs un jāatbild pašvaldībām iesniegumiem. Tas ir likums hierarhijā.
Jā, tā, bet tā konkrētā situācija nav pretrunāta to, ko, man liekas, juridiskās nodaļas vadītājs minēja, ja, kamēr nav lēmums pieņemts, kāda atbildības gribas.
Mēnešu laikā no iesnieguma brīža vienalga vai lēmums pozitīvs vai negatīvs atbildi ir jāsaka. Mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
Tas, ko Astrīda teica, ja, starp lēmums, starp atbildi, jā. Jo ne visi mēnešu laikā, ja nevar atbildēt, tad var starp lēmu, starp atbildi sniegt, un tad, nu, tas tikai normāli būtu.
Jā, viens lūdzu, to droši vien, kad komentārs.
Runā, ja tu gribēji kaut ko teikt.
Jā, nu tad jautājums vēlreiz, viskas ir atgarīgs pa laikiem, tad, nu, es patreiz cenšos ar visām pašvaldībām sadarboties, jūs šoreiz, jūs bijāt pirmo reizi, bet mēs būdām, jums atbalstu un mēs novembrī aizsūtījām jums šatgaļošanas plāni novembrī. Un ja jūs sakiet, ka jūs līdz no novembra nevarējāt atrast, teiksim, laiku izdomāt vai jā vai nē, nu, Tad es domāju, ka jums ļoti klibo, teiksim, tā visā netika.
Mēs piekrītam. Mēs tas jālabo.
Jā, par iesniegumu, par atbildēšanu, tur ir skaidrs, tur man arī viedoklis sakrīt, ka mēs esam līdz šim arī praksē darījuši, kad ir sniegts starp atbildes, kad atbilde tik sagatavota vēlāk. Tas ir arī noticis, un tas bija vienkārši no šeit, droši vien, kad šis ir tas pirmais prezidents, kuru es saskaros, tad nu, droši vien, kad ir vai nu jāpagroza nolikums, kurā tad jāparedz konkrēts uzdevums arī sniegt šīs starp atbildes pēc iesniegumu saņemšanas no pasākumu organizētājiem un attiecības uz gala lēmums ir kopā ar budžetu. Un droši vien, ka tajā starp atbildē tad arī var aprakstīt to situāciju, kāds viņi ir. To pirmo punktu tur es piekrītu, jā, tur es varbūt negribu. Tagad, jā, Gunters saka, ka nav nolikumā. Es esmu tik smalki pētījis nolikumu, ja nav nolikumā, jā, tad bija jābūt tai nākošai rīcībai, bet droši vien, ka mums ir jāpieskars tam otram jautājumam par finansējumu vairāk. Andri, varbūt tev ir vēl kāds komentārs par to pirmo?
Man ir komentārs, jā. Par nolikumu, protams, dokumenti jābūt kārtībā, visi ir likumiski jāievēro, bet šajā gadījumā man kā jaunam pie smiltenes pievienojušam novadam šķiet tā jocīgi, ka šis ir pilnīgi jauns sportsveids, kas nav bijis līdz šim smiltenes novadā. Ja cilvēki ir izrādījuši un federācija ir atnesusi pie mums šo testu, labi, tur ir pagājis kaut kas garām nezinot, protams, laikapstākļi vispārējie. Bet vai tiešām mums ir tik skrupulozi jāskatās uz pilnīgi jaunu cilvēku, kas federācija jaunu pasākumu, kas ir atnesta uz mūsu novada. Es domāju, mēs pārāk lieki diskutējam, mums ir jācenšās rast risinājums, kā izmaiņas veikt šāda veida pakoriģēt kaut ko, ja? Jo nu visi nebūs tikai riteņbraukšanas federācija, kas ir regulārais pasākums, vēl futbols, ja, un šķēprājuši. Ja nekas jau cits mums nenāk, mums atveda laivas, ja, uzreiz bija kaut kāda revolūcija. Nu, vajag to dažādību, un ja cilvēki izrāda iniciatīvu, es domāju, es nesaku, ka tur jādod naudi 2000, bet kaut kāda iespēja robežās ir jādod viņiem zaļā gaisa, un nevajag tagad Vilciņa kungām klupt virsū, ka viņš kaut ko ir nokavējis vai vēl kaut ko. Bet tā ir mūsu iekšējā darīšana, un lēžam viņu no vada vaļā. Un šoreiz man ir lūgums nobalsojumu, un kaut daļu atbalstam šo te finansālo pusi, un cenšamies viņu iestrādāt šo sporta padomes budžetā. Paldies.
Paldies, Andris. Konstruktīvs priekšlikums. Inga Lūdzu.
Jā, es ļoti īsi. Es tikai gribēju piebilst to, ka es esmu tiešām ļoti nepatīkami pārsteigta par šādu radušo situāciju un ir jāatcerās pats svarīgākais. Protams, mums ir jāstrādā pēc tā, kādi ir nolikumi un noteikumi, bet galvenais mums ir jāatcerās, ka mums ir jāstrādā priekš cilvēkiem. Tā kā mums noteikti šo visu ir jāpārskata un tādas situācijas nedrīkst atkārtoties un mums ir jānāk pretī cilvēkiem, kuri šeit kaut ko grib organizēt un darīt. Paldies.
Paldies, Inga. Tad, kolēģi, tad es vēlos noformulēt šo manu jautājumu. Ir sagatavos lēmuma projekts, kurā, no kura izriet atbalsta piešķiršana Skijoringa federācijai 2000 eiro apmērā. Šāds ir lēmuma projekts. Kā mēs dzirdējam, sporta attīstības padome ir pret šī pasākuma organizēšanu un viņi tā kā uzskata, ka nu, jāpieturs ir nolikumi. Bet kā jau arī Gunters Marks minēja, mums deputātiem ir tiesības pieņemt pašiem savu lēmumu un sporta attīstības padomes lēmums ir konsultatīvs lēmums, kur tad apkopoja sporta profesionāļi un ļauj deputātiem varbūt izšķirties vai palīdz izvērtēt šo pasākumu kvalitāti vai labumus kādus no šiem pasākumiem novads var iegūt. Tad, principā, lēmums ir sagatavots 2000 eiro. Mans priešlikums ir apstiprināt lēmumu.
Pirms mēs balsājam, vai es varu dzirdēt tad pamatojumu, kāpēc viņš ir noraidīts, jo es tā nesaklausīju.
Nu, es varu savu personisko, es vēlreiz uzsveru, ka viņš nav iesniegts atbilstoši kārtībai. Smildens novada domas sēde apstiprinātiem noteikumiem. Gins Kukainis parakstīja šos noteikumus.
Tas, kas būtu tas, kas nav atbilstoši kārtībai?
Es vēl, nu, sāku vēlreiz lasīt. Nu, tātad iesniegšanas termiņš līdz 15. oktobrim. Līdz 15. oktobrim. Ja. Pasākuma mērķis jānorāda. Iesniegumā jānorāda pasākuma norises vieta, laiks, nozīme. Pasākumā jānorāda kopējā pasākuma ieņēmuma un izdevuma tāme. Ieņēmuma tām nekā tāda nav. Cita līdzfinansējuma avoti. Nevienā, šeit nevienā papīrā nav nekas norādīts. Mums visiem ir vienādi nosacījumi, tā kā vajadzētu ievērot. Ja?
Tātad, ja es saprotu pareizi, tad pasākums ir noraidīts tāpēc, ka netika iesniegt pietiekami dati, bet ar viņiem pašiem pēc tam lūgt labot un iesniegt pareizos datus netika lūgts.
Nē, netika lūgts.
Labi, man skaidrs. Paldies.
Otāri lūdzu.
Jā, paldies. Nu, protams, kad izvērtējot visu situāciju, ja iepriekšējā komitejas sēdēs balsoja pret šādu iesniegumu, par cik tās pilnas informācijas nebija par šo pasākumu, ja, tad šobrīd apstākļi mainījušies un saliekot visu informāciju kopā. Es domāju, ka pasākums noteikti ir atbalstāms arī finansiāli, ja, bet pat cik šis pasākums ir tomēr jau realizēts tomēr, un viņš jau ir noticis, ja. Domāju, varbūt viņi neapmierinātu pilnā apmējumā, bet tikai pusi no tā, izdarot, teiksim, tādu pretimnākšanu tam, ka mēs vēlamies viņu arī turpmāk redzēt, un noteikti, kad arī ir jāsaprot tas, kā, ko mēs varam atļauties, kādu mēs, teiksim, varam finansējumu sniegt uz katru dalībnieku skaitu, ko šie pārstāji mums ir atveduši, ja, tā kā, nu, tas visam arī jābūt samērīgam, ja, tā kā pēc tā, kādu apjomu mēs finansējumu varam atļauties piešķirt, ja. Nu tā.
Paldies. Jā, paldies, Otārs. Mārtiņ?
Jā, labdien. Es tomēr aicinātu atbalstīt pilnā apmērā šo te atbalstu, jo tas, ka pasākums jau ir noticis, nenozīmē, ka organizētājiem nebūs jāapmaksā vēl kaut kāda rēķina, kas noteikti varētu ar šo summu viņam palīdzēt. Paldies.
Jā, paldies, Mārtiņ. Principā, tad dzird divi priekšlikumi. Viens priekšlikums ir no deputāta Otāra Putrāļa, grozīt lēmuma projekta pirmo punktu, samazinot piešķirto finansējumu no 2000 uz 1000 eiro. Un otrs priekšlikums ir atstāt lēmuma projektu negrozītu. Vai mums vajag papildus izveidot patārtu pasaules savu priekšlikumu, ja? Dina, mums ir nepieciešams izveidot papildus iespēju nobalsot par Otāra Putrāļa izvirzīto priekšlikumu.
Lūdzu, vajadzētu būt Kirjaunanajā.
Tā, mirklīti. Atkārniem kolēģi Lapsjā. Tad es sagatavoju balsošanai priekšlikumu, kuru ir iesniegts Otārs Putrālis, atbalstu piešķirt 1000 eiro apmērā.
Tāpat, ko mēs pat izbalsojam jau
reiz? Mirklīti, es tu daļu apturēšu. Tātad vēl vienreiz. Ir priekšlikums, uz balsošanu ir priekšlikums no Otāra Putrāļa, kurš paredz mainīt lēmumu projektu pirmo punktu un attiecīgi, ja lēmumu projektā ir atbalstīts biedrība Latvijas Kioringa federācijas iesniegums piešķirt 2000 eiro finansējumu, atbalst Latvijas čempionāta Kioringa Ziemas motokrosa pirmā posma sacensību organizēšanai aptvērt, tad attiecīgi šos 2000 Otāram priekšlikumu samazināt uz 1000 lielu atbalstu. Es tad aicinu balsot pret šo priekšlikumu.
Pirmais ir, jā, pēc nolikuma, tad balsot par priekšu par Otāru iekļaušanu šajā te lēmuma projektā. un pēc tam par lēmumu kopumā.
Jā, no sākuma ir tagad par priekšlikumu. Balsam, kolēģi. Nā, paldies. Tātad no 14 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, par otāra priekšlikumu ir 6 deputāti, pret otāra priekšlikumu ir 8 deputāti. Tātad priekšlikums no deputāta otrā putrāļa ir noraidīts. Tātad uz balsošanu, ja kolēģi vairāk jautājumu nav, precizējumu nav, tad uz balsošanu tiek sagatavota esošā redakcija. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 14 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 10 ir par, 3 pret, 1 atturas. Lēmums pieņemts. Liels paldies.
Paldies, Liels. Un atceramies, ka aptei mums ir moto pilsēta, vai tā ir ziema, vai vasara, vai rudens. Ne? Tas ir mūsu sporta veids. Forši, paldies. Pasākums būs super.
Jā, un noteikti, kad šī ir tā lieta, kas mums ir jāizpēta. Un noteikti, kad ir jāparedz nolikumā, nolikuma arī šī ātruma, kad ir jādod šī starpatbilde, lai no tā, kad iesniedzējs tiešām ir varbūt nezinoši par to, ir atbalstīts vai nav atbalstīts. Es domāju, ka tā ir tīri tehniska nianse, kuru mums nesagādās nekādas problēmas iestrādāt.
Es varbūt arī mazliet pakomentēšu, lai šāds te droši vien nebūtu. Tas ir Smiltens novada domas. Vecais nolikums, ja tā var teikt, jā, mēs jau kādu laiku dzīvam jaunā novadā un būtu laikam pienācis laiks beidzot visiem, kas ir saistīti ar šo jomu, tajā skaitā arī deputātiem, kas ir komitejā atbilstošajā, kas ir kultūras izglītības sporta, jā, tad sākt šo te, vai iniciatēt, vai sākt šo te noteikumu izstrādi, es domāju, jaunu, arī šīs te sistēmas izstrādi, jā, tad tajā skaitā par pašvaldības atbalstu sportam, jo labi tagad ņemot vērā, ka notika reforma, jā, kad darbojās pēc iepriekšējā esošajiem nolikumiem, agri vai vēl, tad ir jāpārstrādā vai jāpārstiprina šie te atbalsta mehānismi tajā skaitā sportam. Jā. Un vai nu taisam darba grupu vai individuāli uzdodam kādam speciālistam izstrādāt, jo savādāk mums pie vienotas kārtības lai nonāk.
Paldies, Mārk, par komentāru. Man tik būtu priekšlikums sagaidīt jauno sporta pārvaldes vadītāju. Noteikti tas varētu būt viens no darbiem, kurš tad arī viņam būtu jādara, jāaktualizē šie noteikumi vai jāizstrādā jauni. Kā arī, es domāju, kad ir arī laiks, droši vien, ka pienācis, ņemot vērā to, ka deputāts atstāvs ir pamainījies, noteikti arī šajā komisijā varbūt arī kāds izmaiņas sastāvā. Tā kā es domāju, ka šis ir sporta jautājums un noteikti es domāju, ka jaunais pārvaldes vadītājs ar to tiks veiksmīgi galā. Tas varbūt man tāds noslēgumā komentārs, jo man šķiet, ka šeit ir jāļaut tiem cilvēkiem, kuriem mēs uzstam šo konkrēto nodzaru šajā gadījumā vadīt, tad jāļauj viņiem arī strādāt pie šiem jautājumiem. Jā, paldies. Un vēl vienreiz es atvainojos par šo pārpratumu, es gribēju teikt tā. Jā, paldies, Liene, tā mirklīti. Skaidrs. Man ir nepieciešams precizējums pie priekšlikuma, nu viņš mums ir jānorāda. Sādāk neļauj uz priekšu virzīties. Jā, paldies. Jā, paldies jums. Jā, turpinām 14. darbkārtības. Vai, kolēģi, mēs neturpinām 14. darbkārtības jautājumu, jo ir
12 jau
5 minūtes. Lai gan darbkārtība mums ļoti īsta, salīdzinoši. Bet, jā, bet mēs esam nu nedaudz tā kā ļoti izdiskutējuši 2 stundu garumā jau. Tā kā, kolēģi, tad sākotnēs priekšlikums, es ceru, ka jūs atbalstat stundu pārtraukumu, un tad turpinām domsēdes darbu kārtību pūkstens vienos ar sekojošiem jautājumiem. Ja neviens kategoriski neiebilst, tad paldies un tiekamies vienos.
Tiekamies vienos.
Tad būs jauna saite vai šī pati saite?
Šī pati.
Šī pati, tad mēs būtībā paliekam online.
Jā, varam palikt online, tikai izslēdzam lūdzu kameras un
mikrofons, jā.
Cienījumie deputāti, aicināšu ieslēgt kameras, lai es redzu, ka mēs esam klātesoši. Un attiecīgi tad arī varam turpināt izstīt darba kārtības jautājumus. Labi, kolēģi, droši vien, kad ļausim Raivis arī ir, kvorums noteikti mums ir, tad aicīgi kolēģis tiklīdz viņu pieslēgt sanāksmē, tad ieslēgt kameras, lai mēs varam pieskatīt to, kad jūs piedalāties sanāksmē. Tā, tad turpinām darbu kārtību ar 12. darbu kārtības jautājumu par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskā konkursā. Es atļaušos nelasīt franciski, bet šis konkurss notiks Parīzē 2022. Gadā. Un attiecīgi komisijā mēs arī šo skatījām. Droši vien, kad Velga mums ir klāt, Velga varbūt īsos vilcienos par šo konkursu un par šo atbalstu.
Dien, tad es saņēmu pašvaldībā iesniegumus no jaunietes, kura vēlas piedalīties un pārstāvēt gan Latviju, gan Smilteni Francijā mūzikas konkursā starptautiskajā. Un viņa tā kā ir mūsu skolu audzēkna un arī šobrīd spēlē Smilteni Sportēja orķestrī un lūdzu finansiālu atbalstu no Smiltenes novada pašvaldības. Šis iesniegums ir izskatīts abās komitejās – kultūras, izglītības un sporta un arī attīstības un finanšu jautājumu komitejā. Un tur ir dots akcept, ka šādu priekšlikumu vajadzētu atbalstīt un palīdzēt meitenei tur nokļūt un pārstāvēt mūsu novadu konkursā. Ir sagatavots lēmumu projekts, lūdzu apstiprināt.
Ja, paldies, Daina, lūdzu.
Man tikai viens īsts kodolīgs jautājums to, ka šī meitene deklarēta Smiltenes novadā, ja?
To es neesmu pārbaudījusi, iespējams, ka viņi studēja Rīgā, visticamāk, ka viņi ir deklarēti vēl pie vecākiem, jā.
Tas ir jau mazvarīgs faktors, kad mēs sniedzam atbalstu, ja pārstāvu konkrēti pilsētu savu novadu un tā tālāk.
Nu, viņa arī šobrīd ir, kā saka, nu, šī brīža pūtēja orķestra sastāvā, un viņa pārstāv mūsu pilsētu visos svētkos, visos pasākumos, kur vien pūtēja orķestra saistrauc.
Jā, nu jā, vēl jau minēju to, ko es gribēju piebilst. Šo faktu, kad mēs neesam pārbaudījuši, bet nu, jā, nu, katrā ziņā, aktīvs mūsu sabiedrības dalībnieks arī neraugoties to, ka tā ikdienas dzīve paiet Rīgā. Iespējām brīvdienās tikas no šī apraksta varu secināt, tiek aizdīts Smiltenes novadā Smiltenē. Bet par deklarāciju es nevaru apgalvot. Es aicinātu kolēģi atbalstīt un virzīt šo jautājumu. Uz balsošanu, bet katrā ziņā šo Daņa komentāru pieskatēt un ierakstīt protokolā pie līdzīgiem atbalstiem, tad noteikti būtu jānoskaidro arī šis fakts, vai cilvēks ir faktiski deklarēts Smiltenes novadā. Ja jūs man piekrītat. kolēģi aicinu. Varbūt ir kādi jautājumi vēl? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par lēmums pieņemt. Paldies, Elga. Tev vēl turpinās. Un tur tad nākošais jautājums par sadarbību turismu maršruta via Hanzētika uzturēšanas un attīstību. Attīstības Smiltenes novadā Raunas pagasta teritorijā. Lūdzu, vēl, ka es sapratu, ka mēs bijām pagasta pārvaldnieks plānoši pieaicināt.
Nē, vārds sakot, jā, īsi tiem, kas varbūt nav lietas kursā par šo iesniegumu, ir saņemts vidzemes plānošanas reģiona iesniegums, kurā tiek lūgts atbalstīt un turpināt sadarbību Smiltenes novada teritorijā par turisma maršrutu uzturēšanu. Un konkrēti bija tā, ka šis projekts bija īstenots Raunas novada teritorijā, un lai saprastu, cik tam ietekme ir uz šo turisma attīstību Raunas pagastā, tagad mums ir klāt arī pieaicināta Raunas turisma informācijas centra vadītāja Kintīte, kā viņa varēs arī pastāstīt par to ietekmu un to pieredzi, kāda ir bijusi līdz šim.
Jā, es atvainojos, jā, tieši tāds arī bija deputāta lūgums. Lūdzu, Kintīte, tad par sadarbību un par šo ietekmi uz turismu Raunā.
Jā, labdien. Tātad šī sadarbība ar Raunas pašvaldību ilgst jau no 2018. gada. Tātad tas ir starptautisks turismu maršruts, kas savieno Igauniju, Latviju un Krieviju, un tā tas arī tiek popularizēts. Tie galvenie iegūmi no šīs sadarbības ir, manuprāt, papildus publicitāte, iespēja iesaistīties dažādos papildus pasākumos, kas ir tā kā papildus paša turismu informācijas centra darbiem. Tas ir dažādas marketinga aktivitātes, ceļošanas akcijas, viktorīnas, dalība dažādos pasākumos. Tiek rīkot arī izglītojoši pasākumi, tiek veidoti arī publiski materiāli, video materiāli, drukātie materiāli. Pastāstīšu jums par pēdējām divām aktivitātēm, kas notika pagājušajā gadā šīs sadarbības ietvaros. Tātad viena no aktivitātēm tika filmēts sižets par Raunu. Tika filmētas Raunas pilsdrupas un Raunas ķiploks. Šis sižets tika pārraidīts RTV kanālā raidījumā Veiksmes formula. Šo sižetu par Raunu noskatījās 17240 cilvēki. Otra aktivitāte bija ceļošanas spēle, tā kā teritorijas apceļošanas spēle, sniega vīru paslēpts vidzemē, kur kopumā piedalījās 130 komandas, bet visus 9 objektus, no kuriem viens bija arī Raunā, apmeklēja 64 komandas. Un jā, bija arī iespēja pagājušajā gadā regulāri publicēt jaunumus šī maršruta Facebook lapā. Tātad tie arī būtu tie galvenie ieguvumi, tādēļ es aicinātu atbalstīt šo sadarbību un turpināt. Paldies.
Jā, paldies, Kintī, ļoti izsmeļoši. Tagad mums ir priekšstats un skaidrība par to, ka noteikti, ka šī aktivitāte ir ļoti, ļoti vērtīga un salīdzinā to nelielo naudas ietilpību, ko viņa nesiņa, noteikti, ka daudz plašāk un daudz atstrādāt, tādi ir teikt. Varbūt, kolēģi, kādi jautājumi? Papildus jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Kintī, ka šodien pievienojas mums un
izstāstīja
vairāk šo aktivitāti. vienīgi vēl, tad, tad jā, tad vēl precizējums, kolēģi nobalsoši, bet tas notiek, ka nav lēmums pieņemšanas saistīts. Tad tas, tas mūsu uzstādījums no komitejas atceros, ka bija tāds, kad, kad uz doto brīdi ar Auna Turmeņšo aktivitāti pārbaudīšu tūlīt, kāds ir balsojuma rezultāts. Jā, 14, no 14 deputātiem, kur piedalās doma sēdē 14, ir pārstāda ar Auna Turmeņšo aktivitāti, un tad mēs šī gada laikā arī izvērtējam iespēju paplašināt uz visu, visu novadu.
Jā, jā. Jo šai brīdī arī līgumā bija piedāvāts atvērt, nu, vai no Raunas, vai Smiltenes un Apes, vai sadalīt dažādos veidos atkarībā no objekta skaita un tā tālāk to līgumu slēgt un arī attiecīgi summas mainītos, bet lai pieņemtu lēmumu, tiešām ir jāvērt izpēt un jāizanalizē.
Mm, paldies, paldies. Tā, paldies vēl. Turpinām ar 14. Darbkārtības jautājumu par meditācijas sadalu pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžas, pašvaldības speciālās izglītības iestāžas un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžas pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pēc mums ziņos izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Troslovs. Lūdzu, Edgars.
Jā, labdien vēlreiz. Pamatojoties tātad Latvijas Republikas likumu par valsts budžetu 2022. Gadam 6. Pielikumu, lūdzu apstiprināt Smiltenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pedagoģisko darbinieku un atalgojumu valsts budžeta sadalījumu pa izglītības iestādēm pēc pievienotā saraksta.
Paldies. Šis jautājums arī jau tika diskutēts komitejā. Ja kolēģi papildu jautājumu nav, tad, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Mūsu balsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas, 16 ir par lēmumus pieņemts. Tad turpinam 15. Par meditācijas sadalu pašvaldības izglītības iestādes bērnu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai, nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligācijām iemaksām Smiltenes novadā. Lūdzu.
Jā, paldies. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu par valsts budžetu 2022. Gadam 9. Pielikumu, lūdzu apstiprināt Smiltenes novada 5 un 6 gadīgo bērnu obligātās apmācības iestāžu pedagoģisko darbinieku valsts budžeta atalgojumu pa iestādēm norādītā apjomā. Tāpēc tā iepriekš arī jau ir diskutēts un lūdzu apstiprināt.
Jā, paldies. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par lēmumus pieņemts. 16. Darbkārtības jautājums par meditācijas sadalu pašvaldības speciālās. Speciālajām pirmskolas iestādēm, internāta skolām, izglītības iestādēm vai izglītības iestādes reģistrētajām attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internāta skolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Edgars, lūdzu.
Jā, paldies. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu par valsts budžeta 2022. Gadam 8. Pielikumu, lūdzu apstiprināt pašvaldību speciālo pirmskolas izglītības iestāžu internātu skolu pedagogu darbu samaksai no valsts budžeta norādītā apjomā pa iestādēm. Tātad pedagogu darbu samaksai un pārējiem izdevumiem.
Jā, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojam. Tātad no 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par
lēmums pieņemts. Tā, mirglīgi, jā, paldies. 17. darba kārtības jautājums par meritācijas sadali interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darbas samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Lūdzu, Edgars.
Jā, tāpat kā iepriekš, pamatojoties uz likumu par valsts budžetu 2022. gadam, 7. pielikumu, lūdzu apstiprināt interešu izglītības programmu pedagogu atalgojumu valsts budžetā norādītā apjomā iestādē.
Paldies. Vai, kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu. Balsēm, lūdzu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir pār. Lēmums pieņemts. Turpinām 18. darba kārtības jautājumu par smiltās notu pašvaldības domas 27. oktobra lēmumu numuru 246 par līdzinātēm maksas smiltās noda profesionālās ievirs un interešu izglītības iestātēs. Valsts izsludinātā ārkārtējā situācijas laikā atzīšanu par spēkā neesošu droši vien, man mazliet ir trūkst.
Spēku zaudējuši, jā. Paldies.
Spēku zaudējuši, jā.
Es trīs vārdos lietas būtību, tātad oktobrī mēs tikāmies runājot par lēmumu, ja iespējams tātad interešu izglītībai 100% atbrīvojot no maksas un profesionālai ievirzēja 50% apmērā noteiktā samazināt līdzfinansējumu maksu. Pamatojoties uz normatīviem aktiem, tātad 720. rīkojumu, ja, kurā bija stingri ierobežojumi uz tikšanos grupās ja, un dažādām kategorijām, kādās varētu organizēt nodarbības interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītības iestādes. No vienas puses ārkārtas situācija nav atcelta, viņa ir pagarināta, taču, kas ir mainījies, ir mainījies tādā rīkojumā noteiktā ierobežojuma kārtība, kāda organizējuma profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas. Sazinājos ar visiem direktoriem, kas attiecīgā jomā strādā pēc būtības, ir tā, ka viņi atzina, ka viņi jau nodrošina teiksim, pilnā apjomā pēc programmā norādīto ja, tātad mācību procesu, kā rezultātā zūd pamatojums tātad pagājušajā gada oktobra lēmumam. Un lai arī es saprotu, ka varbūt šobrīd tā situācija ir stihiska un neparedzama, kādi viļņi nāk un droši vien nav jābūt varbūt gaišraģim, lai teiktu, ka kaut kad arī tas vilnis nu, uzņems pavisam augstas apgriezienas arī smiltnes novadā, taču šobrīd pēc tiem, nu, pēc tiem normatīvajiem aktiem nebūtu arī pareizi kaut kādā mērā apgriezt un neļaut vai ierobežot izglītības iestāžu darbu, ņemot vērā, kad ir noteikti dažādi karantīnu laiki un visādi pārējie epidemioloģisko situāciju ievērušanos nosacījumi. Ja. Līdz ar to es nu, tātad lūdzu atzīt par spēku zaudējušas smiltnes noda pašvaldības jā, 2021. gada 27. oktobra lēmuma numara 246. Jā. Tā, paldies. Vai ir jautājumi?
Ja, paldies, Edgars. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav. Aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Atrīs, saprot, ka tu runā ne ar mums. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir pār.
Paldies.
Nemums pieņems. Paldies, Edgars. Tātad turpinam ar 19. darba kārtības jautājumu par pienākumu vērtību, ja īpašumu tiesību nostiprināšanas pamatā
ir uztura līgums valsts nodevas aprēķināšanai. Lūdzu, Māri.
Jā, tas ir viens, kas varbūt formāls jautājums, bet tas ir jāatrisina. Tad atbilstošie ministra kabinets noteikumi nosaka to, ka pašvaldība ir tiesības noteikt savādāku vērtību tajos gadījumos, valsts nodevas aprēķināšana tajos gadījumos ir nekustamā īpašuma atsevišķa pret pienākumiem. Jā, tas nozīmē faktiski tajos gadījumos, kad īpašums tiek atsevināts pēc uzturu līguma. Jā, līdz šim tā praksa ir bijusi tāda, ka pašvaldība nav palielinājusi šo te vērtību cilvēkiem, no kuras rēķināt valsts nodevas aprēķinu īpašuma atsevināšanas gadījumā. Jā, un pašvaldība ir vadījusies pēc tā, ka tiek šī te vērtība tiek noteikta tāda, kāda tā ir atbilstoša jau šo 2009. gada 7. oktobra noteikumos numur 1250, jā, kas nosaka, ka šie te pienākuma vērtība atbilst ienākumam, kas pielīdzinātu ministra kabineta noteiktajiem trūcīgas personas ienākuma līmenim. Jā. Līdz ar to arī tas, šis te lēmums paredz to, ka pašvaldība neizmanto šīs te tiesības un nenosaka citu augstāku pienākumu vērtību valsts nodevas par īpašumu tiesību nostiprinājumu zemes garantā uzturlīguma gadījumā. Jā. Vēlos pieminēt, ka šī te sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 33. pānta otrā daļa par trūcīgas mājasaimniecības ienākumu slieks nenoteikusi 272 eiro pirmajām vienīgajai personai mājasaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājasaimniecībā. Līdz ar to, tad šī te valsts nodeva ir te īpašuma atsanāšanas gadījumā uz uzturu līgumu pamata, tad tiktu noteikti atbilstoši šim te trūcīgas mājasaimniecības ienākumu līmenim. Nepalielinot to. Un pēc tam tiek informēta par šo te pieņemto lēmumu attiecīgi Vidzemes rajona tiesas zemes grāmatas lietās. Paldies. Lūdzu pieņemt šo te lēmumu.
Paldies. Vai kādi jautājumi, kolēģi, ir?
Māri, kāda bija tas trūcīgā tiesliekšana 270
272 vienai personai mājasaimniecībā un 109, ja ir vairāk.
Pārējām. Paldies.
Jā, pārējām.
Paldies. Vai kolēģi vēl kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu. Paldies. No 14 deputātiem, kuri piedalās domu sēdē, 14 ir par. Lai mums pieņemts. Paldies tev, Māri. Turpinam 20. deputāta kārtības jautājumu par īres līgumu termiņu pagarināšanu. Dūņas 3 Palsmanas pagasts. Inta Siliņa mums ziņo. Lūdzu, Inta. Inta mums tiks tūdaļ pievienoties, tas saprotu, jā? Jā. Redzam.
Varbūt uzreiz var pateikt to, ko es redzu, vai pārstājām mēs likt to cenu iekšā, jo šim jau lēmumos neredz to vērtību par kvadrātmetru vai par nomu vai ko. Gan 20. gan 21. punktā.
Jā, šeit tad ir jautājums man, droši vien, kad Intai, mēs esam piemirsuši un mēs esam pārtraukuši to darīt. Intu, tev mikrofons nav ieslēgts. Nedzirdam tevi.
Runājot par īres maksu, jā? Lielumu?
Jā.
Jā. Vai... Pašlaik viņi ir tajā apstiprinātajā apmērā, kāds ir bijis līdz šim. Kā jau mēs runājam, tad pašlaik tiek izstrādāti jauni sestošie noteikumi par īres maksas apreicināšanas kārtību. Un tad pēc tam būs spēkā tie attiecīgi. Jā. Es to precīzi ar... tipu es nepateikšu, bet tas bija lēmumā šajā, kas iepriekš ir apstiprināts, tad lēmumā šeit cipari ir iekšā.
Nē, Mār, te pēc būtības iepriekšējos lēmumus saistībā ar šiem jautājumiem mēs pieņēmām un bija iekļauts iekšā punkts, kurā bija atspoguļots šī īres maksa.
Lielums tieši?
Jā, tieši lielums. Un do to brīdi viņi nav lēmumu projektos iekšā, tāpēc jautājums, vai tur ir kāds problēmas ar to maksas publicēšanu, vienkārši ir piemirst viņu.
Nē, tas, es domāju, ka tā nav tā problēma.
Tad es domāju, ka ir piemirst.
Lai Inti izstāst to domu.
Inti, tad izstāstīs to līdzi.
Nokomentēt.
Kamēr viņa cīnās ar telefonu. Jo,
ja mēs runājam par īres maksu, tad tagad tie novērtējumi, tur gan Evī mācies, tas smalkāk pateikt, tie novērtējumi ir veikti, kā mums bija. Ja? Tagad tika izstrādāts šis te saistošo noteikumu projekts ar jaunajām īres maksām, un tad atbilstoši šeit tiks jums prezentēts un spriests par to.
Jā, Evī, varbūt...
Es varu varbūt nokomentēt. Jā, iepriekš bija lēmumos, bet pēc būtības es teicu, ka viņam arī nebūtu jābūt lēmumos, jo īres maksa ir noteikta līdz šim ar to 17. Gada lēmumu un ir saistošie šobrīd spēkā esoši, kas to formulu nosaka līdz ar to mainoties cilvēkam vai garinoties līkumam. Mēs ar šo individuālo lēmumu nekādā veidā īres maksu neietekmējam. Konkrēti duiņās trīs šobrīd tie tikai 2 centi par kvadrātu.
Jā, es intēju problēmas ar sakariem, tad viņa mēģinās ar manu telefonu noziņot.
Jā,
noziņot.
Informēju par to, ko dzirdu. Lēmumā ir norādīta cena. Tātad otrajā lemjošajā jautājumā ir norādīta ir cena.
Lēmuma projektā pašā ir norādīti,
jā? Jā, ir norādīti, jā.
Lēmjošā daļā nav, bet lēmuma projektā ir.
Nu, lēmjošajā, tajā nolēmjošajā daļā.
Nav vietu.
Atļaušos aizrādīt, ka nav.
Nav. Bet tur ir rakstīts domas noteikto īres maksu.
Es varbūt atļaušos vēlreiz aizrādīt. Mēs nolēmām tomēr to, ka mēs norādām šo maksu, tāpēc viņas atšķirās dažādās vietās, viņas ir dažādas.
Daini, bet tas ar lēmumu ir apstiprināts. Tas ir viens. Otra lieta, šajā gadījumā, ja mēs mainīsim īres maksu, ja, kā tas tad mums ir jāatrunā pēc tam visos nākamajos lēmumos,
Māri, jā, mēs nolēmām tagad uz to kādu noteiktu termiņu uz noteiktiem nosacījumiem pagadējiem nomu pareizi. Tā notiek cilvēki uz to kādiem noteiktiem nosacījumiem. Nu, mēs tos nosacījumus gribam redzēt. Un tas ir viss, ko ir balsot.
Nu, tādā ziņā jā, bet iedomājies, ja tagad paies puse no tā termiņa un pašvaldības saistošiem nosaka citu maksu.
Ok, bet tad arī pēc tam būs līguma pielikuma arī pārskatīs šo nomas maksu. Čaupos, ka līgumā ir iekļauts to, ka viņai nomas nosīmes mainīsies kaut kur pa vidi.
Ja īres līgumā ir paredzēta iespēja grozīt.
Ir paredzēta šīnīte līgumā grozīt no īres maksas, teiksim.
Jā.
Šīnī konkrētā gadījumā ir iekšā.
Intra ir paredzēta, jā?
Vienmēr līgumos tiek paredzēta iespēja.
Viņi izmanto
no
vienu līguma formu?
Es nevaru saskatīt to problēmu, kāpēc mēs tomēr nevaram tā kā bija pieņemts. Bija norādīt šo maksu par kvadrātu. Mēs kurā vietā ir problemātis to, ja viņi dotāl bieži ir saistošā.
Labi, papildinām, tad, lai daudz nedebatās, papildinām to otro punktu pašvaldības noteiktajā kārtībā 0,42, vai cik tur teici par kvadrātu metru mēnesī, jā?
un visu, lai mēs te nemūtu.
Tātad lēmuma projekta ir papildus punkts, kurā tad tiek atspoguļot šī cena. 0,42 centi pa kvadrātmetru.
Jā.
Visu laiku tā bija.
Tas pats otrais vienkārši tiek papildināts.
Tieši tā.
Tas pats otrais jātiek papildināts.
Ah, ok. Labi, papildināsim otro punktu.
Un tad es ļoti atvainojos, jā, un tad ir es pastījos tos dokumentus, ja šī vietā tur vai nu kaut kādā datu bāzē vai vēl kaut kur iezgsies kļūda attiecībā uz personas kodu. Tur izziņā pievienotā, tad tas personas kods ir absolūti neadekvāts. Varbūt tas kaut kādā datu bāzē dziļāk, tas varbūt neatcietās pašvaldību vēl kaut kur, jā. Tad viņš ir nepareizi, absolūti nepareizi.
Tātad precizē personas kodu?
Jā, vienam no šiem bērniem, kur ir nepareizi personas kods. Varbūt, ka datu bāzē kaut kur, jo tas ir nepareizi, ka tā kļūda ir jānovērš.
Jā.
Jā. Personas kods ir no datu bāzes automātiski atspoguļots.
Tad viņš tur ir nepareizs, tāpēc, ka paskatieties to personas kodu, viņš ir neadekvāts.
Bet, ne, vai tu daini ņem vērā, ka personas kodi ir mainīti pēdējā? Nu, jautājums, tik vērts bērns, viņi vairs nav pēc datumiem identificējami.
Nav, jā?
Nē, viņi ir pilnīgi tagad neadekvāti.
Nu, tad varbūt, tad es varbūt ļūdos. Tad, ja viņš ir tiešām jauns, a, kā tas mainījās?
Sveicīs, nepteikšu ko 3 gadi, apakaļ vai nav jau?
Katrā ziņā nesens mainījās, jo jaunās...
Varbūt, tad es noņemu jautājumu, tad vienkārši, tad, ja tas tā ir, tad varbūt tā ir.
Jā,
rekordīju. Komentē. Labi, Raivi, lūdzu.
Nē, es tik dainim, ja paskaties, ja tas pats sākās, otrā daļa sākās ar divnieku, tad pirmā daļa būs, ne, tev liksies neadekvāti, nav datumu iekšā. Ja sākās otrā daļa divnieku, sākās, jā?
Paldies. Es atvēršu vaļā, es aptīšu.
Ar 8 sāks. Nē, nu, te jau ir arī Digne nokomentējusi, ka tas ir jaunais kods.
Labi, kolēģi, es domāju, kad šie divi papildinājumi, viens ir par otrā punktu papildināšanu ar konkrēto īrējumās telpas kvadrātmetru cenu, papildinām tad lēmumu projektu un attiecīgi pārbaudām personas kodu. Un šīs divas lietas tad ieprasta kolēģiem un pārbaudām.
Jau ievads jau tajā lēmumu projektā.
Jau ir pielabot, jā?
Tad vēlos kopēji informēt par ko vispār ir lēmuma projekts. Tātad ir saņemts iesniegums no personas AJ ar lūgumu pagarināt dzīvojamo telpības līgumu. Ir saņemts Baltmanas pagasta pārvaldes izziņa, ka iepriekšējā līguma saistības ir izpildītas atbilstoši līguma nosacījumiem. Ņemot vērā Smiltenes novada domes 2018. Gada lēmumu par dzīvojamo telpu Doiņa dzīvoklis 3 Palsmanas pagas īres līguma noslēgšana, pirmo punktu personai ir tiesības prasīt pagarinājumu. Ir uzzinājusi pagarināt ar personu AE noslēgtā dzīvojamā telpas īres līguma termiņu uz 3 gadiem ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt. 3 gadi ir noteikti jaunajos saistošajos noteikumos, kuri ir jau stājušies spēkā.
Paldies. Vai, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un ir jau saprecizētas arī tās daļas, par kurām mēs tikko diskutējām. Tātad paldies. No 14 deputātiem, kas piedalās domas sēdē, 14 ir par lēmums pieņemts. Turpinam ar 21. Deputātais jautājumu par īres līgumu termiņu pagarināšanu skolas ielā 2-3 Brundzales pagastā.
Saņemts iesniegums no personas AC ar lūgumu pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu. Saņems Grundzāles pagas pārvaldes apliecinājums, ka iepriekšējā līguma noteikuma izpildīt atbilstoši līguma prasībām. kā arī ņemot vērā Smiltenes novada domas 2021. gada lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu personai AC ir tiesības prasīt pagarināt, ierosinājums ir pagarināts. Ar personu AC noslēgtā dzīvojamo telpas īres līguma termiņu uz 3 gadiem ar tiesībām īres līgumu pagarināt. Ceru, ka jūs redzat otrā punktā ir norādīta īres maksa 0,29 centi.
Nē, tie mums ir 0,42.
Nē, vaina, tad es salabošu, nezināju, es domāju, kā būs vienā.
0,29. Jā, tad lūdzu precizējam lēmumu projektu. Jā, paldies. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojam. Lūdzu balsojam. Lūdzu kolēģi balsojam. Paldies. No 30 deputātiem, kur piedalās Toms sēdē, 13 ir par. Lai mums pieņem. Turpinam 22. kārtības jautājumu, kas Smiltenes novada pašvaldības iestādes gatavs pansionāts nolikuma apstiprināšanas. Šeit mums Aivars un Inta. Inta, tu sāks vai Aivars, lai sāk?
Aivars varētu, ja būtu ir klāt, ja nē, tad es noziņušu.
Nē, redzu, nav pieslēdzies.
Nav Aivars.
Nav Aivars.
Jā, nu tad lūdzu ziņo.
Jā, Smiltenes novada pašvaldība iestāde Gatartas pansionāts un nepieciešams apstiprināt jaunu iestādes nolikumu, jo iepriekšējais tātad bija Raunas novada pašvaldības stiprināts nolikums. Nolikuma saturs atbilst tātad iestādes funkcijām uzdevumiem, paredz mērķi uzdevumus, tiesības un pienākumus, iestādes struktūru un darba organizāciju. Līdz ar to aicinu apstiprināt Smiltenes novada pašvaldību iestādes Gatartas pansionāta nolikumu. Pievienot pielikumā.
Jā, paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi, jā, tikko viņš tika pievienots, iespējams, ka nav laika bijis iepazīties, bet saprot, ka šie grozījumi viņi nav tik ļoti būtiski. Vai ir kādi jautājumi?
Tie nav grozījumi, tas ir jauns nolikums.
Edgars, šis jau bija. Vai? Šis bija laicīgi.
Šis bija laicīgi. Viņš, protams, pēc komitejas labots mazliet pēc
īrnojot. O, es atvainojos, jā, es mazliet, jo es pāršauku vienu jautājumu. Jā, kolēģi, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Cilvēki tik ļoti neatlēdīgi ir sazvanīt. Tā, paldies, kolēģi, no 14 deputātiem, kur piedalās domes sēdē, 14 ir par. Tad lēmums pieņemt. Turpinam 23. atkārtības jautājumu par nolikumu grozījumiem. Jā, es atvedinu, es mazliet sajautu vietā. Par nolikumu grozījumiem 25.08.2021. nolikumā Smiltenes novada sociālā dienas nolikums un tā apstiprināšana. Lūdzu, Intu.
Jā, aicinu izdarīt grozījumu Smiltenes novada pašvaldības 25. augustā apstiprināties Smiltenes novada sociālā dienas nolikumā un izteikt 9. punktu citā redakcijā, jo dienas ir pārcēlies uz citām telpām Un līdz ar to ir jānosaka cita dienesta juridiskā adrese, Dārza iela 11, Smiltene. Kā arī papildināt nolikumu pa 16. punktu ar apakšpunktiem, kuri norādītas dienesta struktūra vienības. Tātad bija izpalikušas grupu dzīvokļus Drustu pagastā Kārkli un specializētās darbnīcas Drustu pagastā Kārkli.
Paldies. Vai kolēģi vēl, vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un grozījumiem nolikumā. Tad balsojam, kolēģi lūdzu. Balsojam. Paldies no 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir pār. Lēmums pieņemt. Paldies, Rinta.
Paldies. Es vēlreiz manīšu. Man vēl viens jautājums.
Labi, varbūt, ka līdz tam laikam atrisina jautājumu ar skaņu. Jā. 24. darbkārtības jautājums par nolikuma. Tātad numurs tāda un tāda, vēl nav mums ilgs numurs. Grozījums Smiltenes notu pašvaldības 2021. gada 2. septembra nolikumā numur 36.4.21. Smiltenes novada pašvaldības iestādes, Smiltenes novada izglītības pārvalde, nolikums apstiprināšanu. Tad mums ir Edgars Rosvalds lūdzēt garam.
Jā, tātad šobrīd nolikumu grozījumu pamatā ir vairākas lietas. Pirmām kārtām mužizglītības funkcijas pārņemšana no tātad Smiltenes novada kultūras sporta mužizglītības pārvaldes. Tā viena lieta, un otra lieta tad ir par Smiltenes novada bērnu jauniešu centru Pagrabiņš. Pēc būtības izskatot tātad 2021. gada 2. septembra lēmumu numuru 162, tur ir nolēmts izveidot Smiltenes novada pašvaldības iestādes Smiltenes novada izglītības pārvalde, apvienojot un nododot Smiltenes novada domas administrācijas struktūra vienības Smiltenes novada izglītības pārvalde un Raunas novada pašvaldības iestāde bērnu un jauniešu centrs. Jā. Līdz ar to pēc būtības, cik es tā sapratu Māri, ja no 0,19 punktu par Pagrabiņu būtu jāņem ārā. Un līdz ar to tātad arī pielikumi mainās saistībā ar šiem abām divām lietām, mainās arī pielikumi. Pirmais pielikums un otrais pielikums. Un līdz to, izdiskutēts ir kultūras sporta un izglītības komitejā. Un tad, jā, tā.
Labi, vai kolēģi kādi jautājumi? Labi, skaidrs. Ja jautājumu kolēģi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt grozījumus. Lūdzu balsojumu. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinām 25. deputātības jautājumu par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības iestādes Smiltenes novada izglītības pārvalde amatvienības sarakstā. Lūdzu,
jā, paldies.
Tātad, balstoties uz jau iepriekš izskatīto punktu, secinājām, ka loģiski būtu pielikt arī amatvienību sarakstu izmaiņas blokus, izskatīt jautājumā, kas arī tātad saistās saistībā ar mūža izglītības funkcijas pārņemšanu un citām izmaiņām amatvienību sarakstā. Un tas būtiskākais tātad tas, ka grozīt Smiltenes valdu izglītības pārvaldes amatvienību sarakstu, mainot amatvienību vadītāju vietnieku no 1 uz 2.
Labi, paldies. Ar izpildētu to arī skaņots un ietekmu uz budžetu.
Es tā saprotu, tas ir šāds griezumā ar iepriekš kultūras sporta nodaļu.
Jā, labi, paldies, ja Rādnes varbūt īsti, tad var nokomentēt.
Nu jā, šīs tātad izmaiņas ir plānotas arī iekšā tātad dāmat vienību mēneša algās pēc budžeta pieņemšanas.
Skaidrs. Vai kolēģi ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagrasto lēmumu projektu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par, lai mums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Edgar. Tad turpinam ar 26. darbkārtības jautājumu par izmaiņām Raunas pamatskolas amatvienības sarakstā. Evija Pumpuriņa, lūdzu, Evija mums ir klāt. Arī komitejā tika diskutēts gan izglītības, gan arī finanšu. Jā, Evi, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad es lūdzu veikt izmaiņas Jaunas pamatskolas amata vienību sarakstā. Un te tie iemesli ir divējādi. Tātad viens iemesls ir tas, ka mums drusku struktūra vienībā tehniskajiem darbiniekiem ir samazinājies darba apjoms, tā ir tātad viena šī iesnieguma daļa, un šī iemesla dēļ arī tātad lūdzu izslēgt no amatvienības saraksta amatu apkopējas ar slodzi 0,9 un mēneša algu 477 eiro, un savukārt tā vietā izveidot jaunu amata vienību skolas direktora vietnieks ar slodzi 0,48, nosakot mēneša algu 477 eiro. Šajā gadījumā tātad ietekme uz pašvaldības budžetu nav. Mēs tātad sakārtojam vienkārši savu saimniecību šajā gadījumā šķiroties no vienas amatvienības, pēc kuras mēs varam iztikt. Un tā vietā iegūstot amatvienību, kuru mums ļoti, ļoti vajag, lai realizētu visas tās skolas funkcijas, kas saistās ar iepirkumu veikšanu, atbilstoši tātad Smiltenes novada iepirkumu procedūrai. Pamatā domājot par tirgus izpētēm un to, kā tās noristēs visā skolā, līdz ar to arī šī iemesla dēļ mums šī jauna amatvienība ir ļoti vajadzīga. Tas no manas puses viss. Lūdzu pieņemt šo lēmumu.
Jā, paldies arī. Vai izpildirektors kaut ko grib piebilst? Divās komitejās plaši diskutējām.
Arī tātad, jā, ir iekļauts šajos priekšlikumos uz amatalgu sarakstu. Līdz apstiprina budžetu.
Labi, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Daina, lūdzu.
Vai kaut kas līdzīgs ir citās skolās? Tas, kas ir tieši šīm funkcijām paredzēt cilvēku, par kurām pieminēja jau viņi.
Andri vai Edgar, kurš man varētu atbildēt?
Jā, ir, protams, lielāks slodzi ir lielākās skolās un mazāk viņi attiecīgi ir mazākās. Nu, direktora vietnieks tieši saimnieciskajos jautājumos, tas nosaukums varbūt drusku varie, ja, no izglītības iestādes, bet idejas, ka tādas slodzes ir, jā.
Paldies, Inga, lūdzu.
Jā, viens precizējošs jautājums. Mēs, kad komitejās arī runājām par šo jautājumu vai jautājumiem, bija tā doma sākotnēji bija, kad tiem apkopējiem, kuri paliek, tā slodze būtu pilna slode. Tad šobrīd viņiem tomēr paliek tā 0,9, pareizi saprotu.
Jā, paldies par jautājumu. Tā sanāk, ka viņiem šobrīd paliek tās lodas, kas viņiem bija noteikti iepriekš, un tad tas apsvērums bija tāds, ka jau šobrīd viņiem tā mēneša alga ir augstāka nekā tā, kas sanāk, ka viņiem piekrīt tajā amatalgu grupā, un tas, kā man paskaidrojas, tad nepateikšu vai izpildu direktors vai izglītības pārvaldes vadītājs, ir tajā brīdī, ja mēs kustinām šo situāciju, un tā teikt, liekam klāt to lielāku slodzi un attiecīgi arī prasām lielāku algu, tad mums jāskatās ir plašāk uz visu šī jautājuma sakārtošanu, ko es varbūt šobrīd vēl nevēlētos iniciēt un vēlētos sagaidīt to brīdi, kad pašvaldība to sakārto vienoti, nevis sāk varbūt tā kā to kārtošanu ar Raunas pamatskolu, teiksim tā. Līdz ar to arī sanāk, ja mēs liktu to pilno slodu, tad beigu galā viņas saņemt varbūt pat mazāk vai tik pats. Nu tā.
Varbūt to papildināt, jā, paldies. Mēs pārskatām tiešām amatvienību sarakstus. Šobrīd viņa jāatzīst Raunas pamatskola ir vienīgā, kurai ir varbūt nelielas nesakritības ar informāciju ar to, kāda mums ir informācija un kāda viņiem noslēgti, teiksim, tie līgumi uz kādām slodzēm, bet tas viennozīmīgi ir dienas plānā. Jo es domāju, tur pēc būtības nekas nemainās, jā, jo tātad attiecīgai amatu algu grupai, tie bija tie 500 eiro par vienu slodzi, līdz ar to tur arī, principā, tā arī paliks.
Jā, paldies, Edgar, par komentāru, papildinājumu. Vai, kolēģi, vēl kādi jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, lūdzu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies, Evī.
Paldies.
Turpinām ar nākošo darba kārtības jautājumu 27. Par nolikuma grozījumu notnes no pašvaldības domas 2021. Gada 12. augusta nolikumā. Numuri 11.421. Smiltenes novada pašvaldības mantas novērtēšanas, atcerināšanas un izsoles komisijas nolikums. Nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, kā jau minēju, tad šis nolikums, komisijas nolikums apstiprināts 2021. Gada 12. augustā. Un pamatojoties uz iepriekš domas sēdēs runāto par izsoļu apstiprināšanas kārtību ir sagatavot grozījumu komisijas nolikumā, lai precizētu komisiju ar uzdoto uzdevumu izpildes kārtību. Un ir viens grozījums, un tas attiecās uz nolikuma 17.2.6 apakšpunktu, kurš līdz šim ir bijis tā, ka pēc izsolēm komisija sagatavo domes sēdē lēmumu projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu, bet jaunā redakcija ir sagatavota domas priekšā, tā ir rīkojuma projekts par izsoles apstiprināšanu, līdz ar to izsoles rezultātus vairs nestiprinot ar domas lēmumu, bet ar priekšā tā ir rīkojumu. Lūdzu atbalstīt šādus grozījumus.
Jā, paldies, Mārtiņ. Vai, kolēģi, kādi jautājumi? Arī komisijā tika diskutēts bērniem plaši. Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un grozījumiem nolikumā. Balsot, lūdzu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir pār, lai mums pieņemt. Turpinam ar 28. darba kārtības jautājumu par izmaiņām pilnotās no pašvaldības mantas novērtēšanas, atcerināšanas un izsoles komisijas sastāvā. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām komisijas sastāvā. Iepriekšējā domas sēdē tika no komisijas locekļu skaita slēgta darbinieca, kas ir pārtraukusi darba attiecības ar pašvaldību, un atbilstoši komisijas nolikumam komisija darbojās 7 cilvēku sastāvā, bet lai nodrošinātu pilnvērtīgu komisijas darbu, lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu un ievēlēt smilkāt no pašvaldības mantas novērtēšanas atcerināšanas visos komisijā Ilzi Ābeli, kura ir nekustamo īpašumu nodzējas jaunā nekustamo īpašumu speciālista.
Paldies, Mārtī, vai kolēģi kādi jautāji?
Protams.
Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies no 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par. Lēmumu pieņemt. Paldies, Mārtiņ. Turpinam ar nākošiem grozījumiem. Apstiprināšanas nolikumu. Tātad 29. Jautājums par nolikuma smiltenes notu pašvaldības apstādības saglabāšanas komisijas nolikums projekta apstiprināšana. Agija Kukaine mums ir pievienojusies. Jā, lūdzu, Agija.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots smiltenes novada pašvaldības apstādības saglabāšanas komisijas nolikums. Pamats ir izveidots balstoties uz iepriekšējās smiltenes novada apstādības saglabāšanas komisijas nolikumu. Komisija ir divi uzdevumi – lem par saskaņojumu došanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorija augošu koku ciršanu smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Un otrais uzdevums ir no dažādiem aspektiem izvērtēt iespējamās darbības pašvaldības apstādījumos. Komisijai pienākumi ir izskatīt pašvaldībā saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, veikt koku apskati, noformēt apsakošanas aktu un pieņemt lēmumu, kā arī organizēt publiskās apsviešanas, izsniegt koku ciršanas atļaujas un pāraudzīt pašvaldības apstādījumu, uzturēšanu un aizsardzību. Komisijā darbotos 5 domas ievēlēti komisijas locekļi. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudēja smiltenes novada domas 2009. Gada septembra nolikums smiltenes novada apstādījuma saglabāšanas komisijas nolikums. Aicinu atbalstīt nolikumu.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies no 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par lēmumu pieņemts.
Paldies,
Agīv. Būs arī vēl komisija. Tātad, 30. Darbkārtības jautājums par smiltenes novada pašvaldības apstādījumu, saglabāšanas komisijas izveidošanu un ievēlēšanu. Lūdzu, Agīv.
Tātad, ir sagatavots lēmums par smiltenes novada pašvaldības apstādījumu, saglabāšanas komisijas ievēlēšanu. Atbilstoši apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikumam, nolikuma punktam, ka doma komisija izveido 5 locekļu sastāvā. Komisijas locekļu sastāvs būtu Liena Brolīte, būvvaldes vadītāju, Tīna Semjonova, Apes pilsētas vidas dizaina speciāliste, Baiba Cīrule, smiltenes NKOP projektu vadītāju, Solvita Auziņa, daļdārzniece Raunā, kā arī es, Agija Kukaina teritorijas apsaimniekošanas speciālisti. Apstādīja saglabāšanas komisijas priekšsēdētāju, aicinu iecelt mani, Agija Kukaini, arī aicinu šo lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. no 14 deputātiem, kur piedalās Tomas Tēdē, 14 ir par lēmumus pieņemts.
Paldies, uzdēšanos.
Paldies. Turpinam ar 31. darba kārtības jautājumu par izmaiņām smiltecinot pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā un komisijas sekretāra apstiprināšanu. Evija, lūdzu Evija.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz divas izmaiņas dzīvo komisijā, ņemot vērā, ka vienu locekli mēs atbrīvājam no darba komisijā jau decembrī, tad tagad ir lūgums apstiprināt par komisijas locekli Ingu un Avotu. Un tāpat tās darbs mums ir uzstāts darbinieks, kuram darba uzdevumos ir komisijas sekretāra pienākuma veikšana, tad lūgums ir apstiprināts par komisijas sekretāru Dacu Klāvu.
Jā, paldies sevī. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par. Lai mums pieņem. 32. darba kārtības jautājums uz notiesnot pašvaldības iestādes notiesnot kultūras un tūrismu pārvaldu. Amatvienības sarakstu apstiprināšanu. Vēl malkāli, ne? Lūdzu, vēl. Vēl, lūdzu, var izziņot?
Jā, paldies. Tad ir sagatavots lēmuma projekts smiltenes nodu kultūras un tūrismu pārvaldes amatvienību sarakstu apstiprināšanu. Šis jautājums ir izskatīts gan kultūras izglītības un sporta jautājumu, gan arī finanšu un attīstības jautājumu komiteju sēdēs. Un lūdzu domi apstiprināt sarakstu.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jā, Daina, lūdzu.
Jā, man tāds jautājums. Tā štata viens saprotu, tur palielinās tikai dēļ tā, kāda apē mainījās šī sistēma, ja? Kad iepriekš tur bibliotekā bija viens cilvēks, tagad parādās. Un dēļ Raunas muzeja apstāstīs. Tā es saprotu, ja? Štata vietu palielinājums.
Jā, un arī, ja ievērojāt, tad ir priekšlikums no komunālo uzņēmumu reorganizācijas pārlikt divas amatvienības namu uzturēšanai kārtībā.
Labi. Vai vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, kolēģi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt štatu vienības sarakstu. Un atbalsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās Tomas Tēdē, 14 ir par. Lēmums pieņemts. Tātad turpinam 33. darba kārtības jautājumu par smiltenes nodu. Tātad 33. darba kārtības jautājums smiltenes nodu pašvaldības iestādes smiltenes nodu sporta pārvalde. Amatvienības sarakstu apstiprināšanu. Lūdzu vēl.
Jā, un ir sagatavots lēmuma projekts arī par smiltenes nodu sporta pārvaldes amatvienības sarakstu apstiprināšanu. Pielikumos ir redzams šis te amatvienības saraksts. Arī izdiskutēts jautājums abās divās komitejas sēdēs lūgums apstiprināt.
Jā, paldies. Un šeit jautājums par sporta darba organizatoriem, viņiem ir uzņēmu līguma plānot, tāpēc viņi nav amats sarakstu apstiprināts.
Jā, un šajā brīdī uz domas sēdē, tātad jums viņi bija redzami kā darba materiāls finanšu un attīstības komitejas sēdē ar visiem pagastu nosaukumiem, tad šajā brīdī šis ir dokuments pie grāmatvedības, tad šajā amatvienības sarakstā šie vairs neuzrādīsies. Bet, protams, ka ir jāgatavo tūlīt pēc lēmuma apstiprināšanas, ir paziņojumi cilvēkiem, un tas ir liels darbs, jo līdz 1. februārim viss ir jānoinformē.
Labi, paldies, Ilga. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi ir? Ne jautājumi nav. Aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt amatvienības sarakstu. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 13 deputātiem, kuri piedalās no sēdē, 12 par, 1 pret.
Paldies.
Paldies, lēmums pieņemts. Turpinam 34. Velga, paldies tev liels. Turpinam 34. darba kārtības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības kultūru vēsturiskā mantojuma apzināšanas darba grupas izveidošanu. Lūdzu, Astrīd, komitejās arī tika plaši diskutēts.
Jā, arī divās komitejās tika plaši diskutēts. Lēmuma projekts ir sekojošs, ar ko jūs esat iepazinušies. Klāt ir arī pievienots darba uzdevums. Pilnā apmērā, ko mēs darīsim, par ko arī mēs plaši izdiskutējām, vai ir kādi varbūt papildus jautājumi?
Varbūt Astrīd var priek tiem, kas klausās trīs vārdos, kāds būs šīs komisijas uzdevums.
Nu, jā, nu pats lēmuma projekts jau saucās par kultūra vēsturiskā mantojuma apzināšanas darba grupas izveidi, tāpat apzināt tātad visu kultūra vēsturisko mantojumu Smiltenes novada teritorijā un pie darba prioritāriem uzdevumiem tātad tādos lielos blokos Smiltenes novada muzejas mēru muiža, Gaujienas muižas ansambles ietverot arī Livonijas pilsdrupas, Raunas pilsdrupas, Smiltenē kalna muižas apbūve, pilsdrupas sieri, namiņš, smēdu, siltumnīcas, Smiltenes sempils un tā mēs varētu turpināt. Un kultūra vēsturiskā mantojuma uzskaitījums visā novada teritorijā. Arī mēs otru bloku klāt nemateriālo mantojumu centīsimies uzskaitīt, kas ir tāds unikālais mums. Un tad izvērtēšanas procesā ir apkopot datus par visiem kultūra vēsturiskā mantojuma īpašumiem novadā, kur ir pašvaldības īpašumi vai ir valdījumā no valsts pašvaldībai pēc likuma. Apkočot šo īpašumu informatīvo izpēc izglītojušo kultūras un aktīvās atpūtas piedāvājumu, identificēt to status, esošu izmantošanu, funkciju tehniskais stāvoklis, vienojāmies arī par fotofiksāciju. Un ja mums Mārtiņš Ulāns palīdzēs, tad arī būs plašāks šis izpētes materiāls. Īpašuma šā brīža uzturēšanas izmaksas apkopotas prioritārais izmantošanas veids nākotnē, ko saskatam, izvērtēšanas protokols un eksperta secinājumi. Tātad pie ārējiem ekspertiem ir uzrunāts šobrīd Cēzu pašvaldības, arhitekts, kurš strādā Vecpilsētā, tīri ar kultūru vēsturisko mantojumu, un Ojārs Pārītis, kā mūsu zinātņu akadēmijas galvenais cilvēks un cilvēks, kurš Latvijā apzina tieši kultūra vēsturisko mantojumu, un viņa mīļākais ir Baltvācu muižas Latvijā faktiski. Un tad ir kopienu fórumi, kas noslēdzās kultūra vēsturiskais mantojums un kopiena četri lokāli un noslēdzošais lielais mēru muižā, kas plānots ir augusta mēnesī, augusta sākumā. Nu tā plašais.
Liels paldies, tas ir ļoti, ļoti pamatīgi un kārtīgi tika noziņot. Mažiet visiem ir skaidrs arī tiem, kas klausās, ko tad šī darba grupa darīs. Liels
jā,
paldies.
Bet es ieraugu, ka kaut kā atkal izslīdējis. Mums vēl bija pievienota arī Ieva Plētiena darba grupā. Kaut kā ir atkal izkritusi, es nezinu, kāpēc.
Mm-hmm.
Māri, lūdzu, pielabojam. Mēs tātad par to runājām abās komitejās.
Jā, tātad, kolēģi, jā, tad 2.2. Punktā tad pielabojam klāt
Raunas muzeja vadītāju.
Vadītāju Lienu Plētienu.
Jā.
Labi, vai, kolēģi, var kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad ar šo precizējumu, kas tiks iekļauts lēmuma projektu, aicinu balsot par šo lēmumu. Ir jau ieprecizēts. Paldies.
Es atvainos, Ieva Plētiena bija?
Jā, Ieva.
Ieva. Uzbalsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies tev, Astrīda. Turpinam 35. darba kārtības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības domas 2021. gada 27. oktobra saistošo noteikumu numuru 14 par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā šo noteikumu grozījumu apstiprināšanu. Vai tagad mums cintai būs saskaņu visu labi? Nedzirdam, Intu, mēs tevi.
Tagad es ceru, ka dzirdat.
Tagad ir ļoti labi viss. Tā kā lūdzu.
Lieliski. Tātad 27. oktobrā apstiprināts saistošie noteikumi par brīvprātīgām iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā, tātad, kur ir stājušies spēkā ar 2022. Gada 1. Janvāri. Iepazīstoties un pielietojot jau esošos apstiprinātos saistošos noteikumus, konstatējām, ka ir jāprecizē saistošo noteikumu 29. Punkts, kurā ir minēti pabalsti nozīmīgās dzīves jubilejās, precizējot, ka pēc 91 gada vecuma jubilāri tiek apsveikti katru gadu. Līdz ar to ir izteikta šī punkta jauna redakcija, kad apsveikums saņem jubilāri 75 gadu vecumā, 80, 85, 90 un ik gadu no 90 gadu vecumā.
No 91 gada vecumā?
Jā.
Par to redakciju mēs komitejās runājām. Es ceru, ka ir tagad saprotams pēc šādas redakcijas.
Jā, tagad... Ir saprotams, ka tas nozīmē katru gadu pēc 91 gada jubilējas.
Es redzu, jā. Piemērotējiem ir saprotams, lēmējiem galvenais, nu, lai ir visiem
vienā. Lēmējiem saprotams, jā.
Kāpēc jūs atstājat pēc 91 gada, tas nozīmē, ka 91. Ieskaitot vai ne?
91. Ieskaitot, jā.
Jā. 90 ir, tad 91, 92 un tālāk līdz 150.
Jā.
Un tie nav precizējumi, tie ir grozījumi šajos saistošajos noteikumos.
Jā,
grozījumi, jā. Vai kolēģi vēl kādu jautājumu, vai ir skaidrs šī redakcija? Nu, Intei ir acīm redzot skaidrs. Deputātiem arī ir skaidrs. Ja ir, vai varbūt kādi jautājumi, ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Tā tur nebija pēc, tur no 91 gadu.
Paldies. No 14 deputātiem, kuri piedalās domu sēdē, 14 ir par, lai mums pieņemt. Turpinam 36. deputāta kārtības jautājumu par Smiltenes novada. Paldies, Inca. Turpinam 36. deputāta kārtības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu numuru 19.6.21 par kārtību kādā Smiltenes novada pašvaldība. Liedz, nē, sniedz, sniedz palīdzību kvalificēt speciāli nodrošinājā ar dzīvojamo tev noteikumu precizēšana. Lūdzu, Māri.
Jā, es varbūt nelasīšu to, kas tur rakstīts tik plaši, ja, 2021. gada 21. novembrī. Doma izdevas aizstošos noteikumus par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētu speciālās nodrošināšanu dzīvojumu telpu. Ņemot vērā iepriekšējo pašvaldības aizstošos šo te noteikumus un attiecīgo normatīvo regulējumu, kas regulē šo jautājumu, jā, respektīvi likums par līdzīgu dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un nosūtīja ministrija atzinumu sniegšanai. Ministrija 7. janvārī sniedza savu atzinumu, kurā norādīja uz virkni precizējumām lietām. Tās lēmuma projektā ir uzskaitīts. Un es pieskāršos faktiski vienai lietai pašvaldību, kura pašvaldība nepiekrīt īsti ministrijai, jo ministrijas atzinumā bija norādīts, ka par nepieciešamību ministrijas vietas saistošo noteikumu 4.5 un 4.2 apakšpunkts, bet tāpēc nepiekrīt, tāpēc, ka pamatojoties uz likumu par pašvaldību dzīvokļu jautājumu risināšanā 21. prim. Pānta 1. daļa, pašvaldība ir tiesīgi izīrēt vai piedarošo vai nomāto dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības zona noteikusi speciālistam izīrējumā dzīvojamās telpas statusu, kvalificētiem speciālistiem, kas nodarbinās pašvaldības attīstības programmā ietvertajās nozarēs, kā arī speciālistam, kas veic ar valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanu saistīt pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepieciešams kvalificēts speciālists nodrošinās. Ja. Tad turklāt saskaņā šeit tā paša panta otro daļu pašvaldības deleģētas tiesības saistīšanu noteikumu noteikti, kurās darbības nozarēs izveicēt pašvaldības attīstības programmā ietvertās nozares un valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanu saistot to pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešams speciālists. Ja. Līdz ar to neloģiski būtu pareizi izslēgt ārā vispār, nenorādot nozares, kurā tad pašvaldība ir gatavuša tik kvalificētiem speciālistiem piešķirt šos dzīvokļus. Ja. Līdz ar to ir piedāvāts savādāka redakcija šim te izslēgts 4.2 punkts vītrots respektīvi un 4.1 apakšpunkts ir izteikts jaunā redakcijā. Ja. Tad speciālisti, kas veic, tad ir tiesības izīrēt speciālistiem, kas veic ar valsts funkciju nodrošinu saistītas pārvaldes uzdevums vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītas pārvaldes uzdevums pašvaldības iestādē kapitāla sabiedrībā vai institūcijā veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes teritorijas pārvaldības un informāciju tehnoloģiju jomās. Ja, tad šeit ir noteikts, kurās jomās tad pašvaldība var izīrēt valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Bez tām ir precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamats un tad precizēts 5.1 punkts saistībā ar 5.2 apakšpunktu, tad izsakot, atstājot to 5.1 punktu redakcijā, jo mēs bijām ierakstījuši, ka nedrīkst, ka mēs nevaram palīdzēt un izīrēt telpu speciālistam tajos gadījumos, ja ne tikai speciālisti īpašumā ir dzīvojamā telpa, kas atrodas pašvaldības administratīvā teritorijā, bet arī viņa laulātā īpašumā ir dzīvojamā telpa. Ministrija norādīja, ka mēs nevaram paplašināt likumā noteikto doto pilnvarojumu, līdz ar to šī te punkts ir izsakām savādākā. Redakcijā tad mēs atstājām faktiski tikai to vienu regulējumu, kad mēs nepalīdzam, ja paši speciālisti īpašumā ir dzīvojamā telpa, kas atrodas pašvaldības administratīvā teritorijā. Tas izrūt arī no likuma faktiski. Nu un vēl attiecīgi 11. punktā tiek svītrot vārdi pēc visu nepieciešamās dokumentu saņemšanas, jo tad iesniegums ir iesniegts, tad viņš ir jāizskata atbilstoši saistošiem noteikumiem, un ja nepieciešams, tad jāpieprasa papildus informāciju un tā tālāk, ko pašvaldība pat var darīt. Un kā arī svītrot saistošo noteikumu 30. punkts, jo tas noteic, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 1. janvārī, bet tagad jau vairs nav 1. janvārs, un līdz ar to atpakaļījuši mēs nevaram noteikt, ka viņi stājas spēkā. Tā, šie ir tie īsumā tie precizējumi. Pēc šo te precizējumu apstiprināšanas tādze tiek viņi publicēti, nosūtīti publicēšanai un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. Paldies.
Paldies, Māri. Ko lai kādi jautājumi ir saistībā ar šiem noteikumiem?
Jautājumi nav, Māris, beidot tik pie vārdu kārtību.
Jā. Tā, tu mani provocē.
Mani kolēģi, ja jautājumi nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Jā, Māris, vēl viens jautājums priekšā, tā kā viņš varētu diezgan izplūst. Lūdzu, zvanam. Lūdzu, balsojam, kolēģi.
Labāk zvanam.
Labāk zvanam. Zvanam tiem, kuri nebalso. Kolēģi, lūdzu, balsojam. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par. Lai mūs pieņemts. Paldies. Turpināt 37. Kārtības jautājumu par saistošo noteikumu. Grozījums Miltenes no pašvaldības domas 2021. gada 8. jūlijā saistošajos noteikumos. Numur 1. Miltenes no pašvaldības nolikums projekta apstiprināšana. Lūdzu, Mārta, arī sīkni.
Jā, šis arī saistīts ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem šajā konkrētajā gadījumā par kultūras iestāžu reorganizāciju. Un, neskatoties uz iepriekš veiktiem grozījumiem, palikusi neprecizēta saistībā ar iestādēm un struktūru vienībām, un tiek precizēti šie 8, 3 tie apakšpunkti, ja, kur ir noteikti atbilstoši domas iepriekš pieņemtam lēmumiem šo te muzeju saucamo status. Jā, juridiskais faktiski ir mainīts no iestādes uz struktūru vienību. Tā ir vienīgais grozījums.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi ir par šiem grozījumiem? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Mūsu balsojam, kolēģi. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 14 ir par lēmums pieņemts. Paldies. Turpinam ar 38. Darbkārtības jautājumu par domas iekšēdētāju komandējumu uz Lietuvu. Jā. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ietver sevī komandējumu domas priekšsēdētājiem uz Lietuvu, kurā tad notiks tikšanās ar varam ministru Artur Tomu Klešu, un kura laikā tad tiks pārrunāts arī dažādas aktualitātes, kas saistīts ar Eiropas struktūru fondu administrēšanu, aizņēmumu pašvaldībā, mājokļu jautājumiem, zaļais kurs un daudz cits aktualitātes, kas saistīts ar varam ministrijas pārziņā esošiem jautājumiem. Aicinu atbalstīt šo komandējumu, lēmuma projektā ir aprakstīts, kas ir nepieciešams, lai priekšsēdētājs varētu dotos šajā komandējumā ir nepieciešams. Ceļa izdevuma sekšana un attiecīgi tad komandēm nauda par divām dienām. Lūdzu, jautājumi. Otārs, lūdzu.
Jā, varu uzteikt, ka šis mums ir tikai pirmais izvērtējums par ceļošanas vajadzībām uz ārzemēm domas priekšsēdētājiem. Atceros iepriekšējā sastāvkumā, kad es biju, tas bija diezgan tāds biežāks padarīšana, bet šajā gadījumā, protams, kad es saprotu mērķus, ārzemes nav tālu, bet jāsaprot, un man rodas jautājums, kāpēc šāda veida jautājumi tiek risināti Lietuvā. Un tik tiek rīkota sanāksme, kur tiek iesaistīts varam ministrs un pasākums notiek Lietuvā. Tas īsti man nav skaidrs.
Jā, tad es uz autoru jautājumu varu atbildēt. Jā, es teikšu laikam tā, es neesmu ļoti ilgi domas priekšsēdētājs, bet varam ministrs organizē šādas tikšanās ar šīs biedrības biedriem, kurā arī SMS, Smiltens Nodes iepriekšējā gadā, tas bija Kuldīgā, kur mēs arī tad devāmies, arī es devos divu dienu komandējumā uz Kuldīgu, kur tad arī mēs pārnājām tās aktualitātes, kas bija tajā periodā. Arī, protams, es fondi, aizņemšanās un vispārējās lietas. Jā, valdes sēde lēma, ka šogad šī aktivitāte vai šī tikšanās notiek Lietuvas pilsētā. Zinu, kad šeit ir arī plānos tikties ar vietējās pašvaldības cilvēkiem arī pārnāt, ar būt kādas pieredzes apmaiņas, kā viņi organizē kādas līdzīgas lietas pašvaldībā. Nu, tas ir valdes lēmums, mums tikai atliek, vai nu piekrist vai nepiekrist. Tad pamatojums, kāpēc tieši Lietuva, nu, man laikam nebūs tādas skaidras atbildes, kāpēc tieši Lietuva un Igaunija vai ne Valmiera, piemēram.
Nē, nu es domāju, ka te varbūt ir informācija par to, ka šai varbūt ir, es tik tā minu, šai pašvaldībai kaut kādas īpašas pieredzes, ko mēs varam apgūt, vai tas ir tikai tāda čomošanas līmenis tur, vai ir indikācijas, ka tur ir tiešām kaut kas vērtīgs, ko pārņemt.
Bet būtībā mans galvenais mērķis piedalīties šajā sanāksmē ir iespēja tikties ar ministru un pārrunāt mūsu lietas, kas ir svarīgas mūsu pašvaldībā. Varbūt šī tikšanās vai iespēja, es noteikti būtu izvēlējies arī braukt netik tālu, bet nu, ja šāds priekšlikums ir, tad es esmu gatavs doties tur, kur tiek aicināts.
Tāpēc Edgar domāju, ka man arī nav īsti skaidrs, kāpēc tā ir Lietuva, ja to var organizēt visu Latvijā. Bet, nu, protams, tas ir jautājums no šī varam ministram.
Jā, paldies, Ervin. Un vēl, kā es gribētu piebilst, nav jau vēl teikts, kad kaut kur mēs varēsim aizbraukt pietiekoši ilgs laiks un Covid situācijā katru dienu paliek arvien kritiskāk. Jā, Ervin, lūdzu.
Jā, nu, Lietuva tomēr no Maljorka, jā, bet, nu, jā, būtu labi, protams, saprast, bet labi. Skaidrs, ka pasākums ir vajadzīgs, es gribēju drīzāk atjautāties, tā kā minēju, par mājokļu politiku. Par ko tieši tur ir plānos šajā aspektā runāt? Vai varam plāno kaut ko piedāvāt vai, nu, kādā griezumā?
Nu, virspusēji var informēt, mājokļu politiku varam plāno izstrādāt tādu mājokļa aizdevumu fondu, kur viņi plāno iepludināt šos līdzekļus jaunu mājokļu dzīvu būvēšanai reģionā, un tad attiecīgi tad veidot šo sinerģiju, kad tiek iepludināts nauda, tiek izpludināti konkursi, kur pašvaldības var piedalīties uz šo finansējumu, un attiecīgi tas ir tas galvenais jautājums, protams, tev ir ekonomikas ministriju, arī tiek skaņota arī šī atbalsta programma, kur arī būs iespējams pašvaldību kapitāla sabiedrībām aizņemties finansējumu no varam ar 30% lielu grantu, kas nebūs jādod, lai būvētu šos mājokļus. Bet šeit tādā plašākā līmenī ir plāns, es jau pat teiktu, ka vairāku ministriju tādā iesaistē un kopdarbā veidot kādu attīstības programmu, kura tad tiktu paplašināta, lai tas nav tāds kā vienreizējs ieguldījums, bet lai būtu jau tāda pēcticība arī. Nu, tad arī mēs noteikti, ka liela nepacietība arī uzzināšu, kas tad ir šie pa plāniem un kā mēs varam izmantot iespējas, lai attīstītu kādu mājokļu būvniecību Smiltenes novadā. Vai tas būs ar komersantiem, vai ar pašvaldības kapitāla sabiedrībām, vai kāds cits regulējums, nu, to mēs noteikti, kad arī tur uzzināsim, tad es arī padalīšos ar deputātiem par to, ko tad es esmu tur dzirdējis, ko es esmu saklausījis, lai tā informācija arī tad tiek jums. Gita, lūdzu.
Nē, Edgars tev ļoti plaši izstāstīja visu to, un es šoreiz varbūt tiešām, es nezinu, nesu līdz kursā tieši kādas tur tēmas, bet es aicinātu atbalstīt, jo tas tiešām, kā Ervīns teica, nav Maljorka, un katra tāda kopā iešana un braukšana tikai novadam visam, kā tādā var nes tikai labumu. Jo tad ir iespējams uzzināt vienu un otru trešo lietu, kas turpmāk būs, un es ieteiktu atbalstīt, jo tie nav baigie 10 000, kur mēs varbūt kaut ko ietaupīsim.
Jā, paldies Gita, par viedokli komentāru. Daina, lūdzu.
Jā, un es arī atbalstīšu tikai ar aizdomāšanos līdz tam to, ka ja tur tiešām nav, kā Otārs teica, tiešām kaut kāda individuāla pieredze vēl kaut kam tam Lietuvas pašvaldībā, ja kaut kāds know-how, ja, teiksim, tad tas izskatās ļoti interesanti. Pašvaldības vadītājs turien brauc ministrs turien, ja tērējās darba dienas un vispārējais, ja teiksim, tad to visu var izdarīt šeit. Ja, tad pavadītais ceļā laiks arī ir darba laiks, kurš tad arī netiek varbūt tik liederīgi izmantot šī momentā. Tas man tā kā bišķiņa tā kā liekas dīvaini, ja pie tevo ministrs viņu ietiek tā tālāk, ja teiksim, tad pašā laikā pieņemt vai kaut kāds jautājums, teiksim, ja nav laika. Nu,
tas man... Es gan gribētu teikt, ka te droši vien, kad būs precizējumi, jo mēs zinām, kad ministrs vietniekam ir tagad cits amats jau. Jā, Ainār, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju vienu lietu Ervīnam, varbūt es varu arī pārsūtīt ekonomikas ministrija, mums pagājušā nedēļā pārstāvjiem prezentē visas savas atbalsta programmas. Tas, ko tu Edgar tikko teici, tur ir arī šī te mājokļa programma un ar visām summām un ar visu valsts sektāru vietnieku Aleksejiem, kā mums prezentē. Un tur ir arī iespēja mums visiem, ja jums ir kādi jautājumi, tad jūs variet viņus man atsūtīt, jo mēs norunājām, ka mēneša griezumā mēs no savus jautājumus viņam rakstiski iesniegsim, pēc mēneša mēs tiekamies atkal, un viņš sniegs atbildes par visām šīm atbalsta programmām, kas paredzēts no Eiropas fondiem, un arī summā ar kādas ir, un tur arī apakšpunkti, kam visas viņas ir paredzētas, tur ir diezgan daudz, kas varētu attiekties arī uz pašvaldībām, un tad jūs varat droši man atsūtīt jautājumus, es no sevis tos jautājumus uzdošu viņiem, un viņš arī atbildēs attiecīgi šiem jautājumiem. Es pasūtīšu uz domu Dinai, lai visiem tas tam izsūtnieku.
Tas ir labi, paldies, Ainār, notiek, ka noderīga informācija būs. Vai, kolēģi, vēl kādi jautājumi?
Ja drīkst tikai par Lietuvas to pašvaldību, nu, man ir tā iespēja bijusi kādreiz būt privāti, nu, ļoti interesanta pašvaldība, jo viņi veidojas kaut kas līdzīgs Druskininkiem. Tas attīstības scenārijs tur ir uzņemts ļoti interesants. Tur ir tie paši gaisa celiņi, ja, šajā pašvaldībā un ļoti turismu virzienā tāds interesants piegājums. Tā, ka tur būs uz vietas arī, ko redzēt.
Ja drīkst savu piebilst, tad varbūt arī radīsim šo iespēju, risināsim, ka mēs arī varam uz to pašvaldības, kur mums pagājuši neizdevās, dažādi iemesli pēc aizbraukt Ukrainā, no kā mums būtu ko mācīties.
Jā. Tagad diezgan riskēt sanākt.
Ārzemju brauciens mēs esam diezgan apgriezuši.
Es domāju, ka Gitai gribas emocijas vienkārši.
Nē, man gribas arī pozitīvas.
Es domāju, ka varētu būt, ka drīz tur sāksies viss vaļā. Ja? Gaidam olimpiādi. Es domāju, ka tie jautājumi viss ir saistīti.
Brauciet droši. Neklausieties visam tam, ko raksta un stāsta.
Ainārs mums godam sagaidīs un pavadīs.
Jā.
Un Ainis.
Es droši vien, ka nevaru padalīties to informāciju, tad es paturēšu pie sejas, ko domā drošības struktūras ar braucieniem uz mums pieminēto valsti. Jā, kolēģi, ja jautājumi nav, tad es aicinātu balsot un atbalstīt. Pievienojos jūsu viedokļiem un ar Otāru komentāram, bet nu, es, kā jau sāku, es neizvēlos dienas kārtību, man tik atliek vai nu piekrist, vai nu nepiekrist. Tā kā kolēģi aicina balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Edgar,
tev ir iespēja tikai apstiprināt, ja, bez sava balsojuma.
O, nu redz, es nemaz tur nevaru ziņot par šo jautājumu.
Jā.
Labi, kolēģi. Tātad no 30 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Labi, Dina, ka tu mani pavrīdināji. Tā, un pēdējais apkārtības jautājums ir 39. Par atvaļinājumu priekšsēdētājai, par atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājai vietnietē kultūras un sociālos jautājumos Astridē Harju. Tātad esmu saņēmis iesniegumu no vietnietes ar lūgumu piešķirt igadēju atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu. Jā, vienu kalendāro nedēļu un vienu darba dienu no 27. Janvāra šī gada līdz 3. Februārim. Un par nostrādāto laika periodu no 1.07.2021 līdz 30.06.2022. Es, ja Astrīda grib padalīties, tad es dodu viņai vārdu, ja ne, tad kolēģis aicinu atbalstīt un ļaut domas priekšsēdētājai vietniecei atpūsties, jo šīs visas reorganizācijas procesas, kas bija saistīts ar kultūru, ir diezgan smagi bijis uz viņas pleciem.
Jā, ja būs jautājumi, es atbildēšu.
Jā. Jo, kolēģi, jautājumi. Jā, Daini, lūdzu.
Jautājumi nav droši vien tikai precizējums. Mēs ieliekam laika periodu nākotnē. Droši vien tas nav īsti pareizi.
Tas ir pareizi.
Tas ir atvaļinājumi katram individuālās atvaļinājumi periodas.
Tas ir rakstīts par nostrādāto laika periodu. Tas nav par darba līgumu, bet par vēl kaut kas nostrādātais periods. Viņš vēl
nav
nostrādāts. Jā.
Nu, individuālais periods, jā. Uh-huh. Tad tā lakstīts uz priekšu aizrakstīts. Nē, jā.
Nu jā. Labi. Tad, ja nepieciešams, tad piegrozam lēmumu projektu tā, lai ir korekti. Un attiecīgi tad aicinu balsot par lēmumu projektu, par sagatavoto lēmumu projektu apstiprināšanu. Gita, varbūt tu vēl gribēji kaut ko balsojot? Vai...
Tāpēc, ka es nospiedu mikrofoniņu, ja? Neko tikai novēlēt Astrīdai, lai atpūšās. Un lai neceļ telefonu to nedēļu, jo tad ir produktīvāk, kad pilnīgi izslēdz, un tad no jaunām emocijām un atpūtusies.
Nu, es jau tagad divas nedēļas uz lapas esmu, un tad nu, es esmu visu laiku klātesoši.
Nu jā.
Jā, paldies, kolēģi, bet es aicinu balsot.
Es nepiedalos balsojumā.
Jā. Paldies. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par lēmums pieņemts. Tā.
Paldies.
Nu, lai tev jauka atpūtās rītā. Jā, paldies, kolēģi. Esam izskatījuši visus 39 darbkārtības jautājumus. Darbkārtības jautājums samazinās, bet laiks mums diskusijās ir tieši tāds pats. Bet nu, man šķiet, ka ir ļoti, ļoti labi tas, ka mums ir tas stundas pārtraukums, tad arī varam mazliet ievilkt telpu, lai produktīvāk arī varam strādāt uz priekšu. Jā, kolēģi, es gribu pateikt arī lielu paldies ar visiem administrācijas darbiniekiem, kas strādā pie domas sēdes nodrošināšanas un lēmumu projektu sagatavošanas. Lielas paldies visiem deputātiem, kas ņēma dalību domas sēdē. Un, kolēģi, tad nākošo tikšanos reizi, tad mēs iezīmējam 1. Februāri apvienotā finanšu komiteja, kad tad mēs tiekamies es gribētu teikt, apstiprinam komitejā pašvaldības budžetu 2022. gadam. Bet, nu, pienāk viena redzēsim. Un tad mums gala termiņš ir 4. februārs, kad mums ir jāstiprina domas sēdē jau 22. Gada pašvaldības budžets. Tā kā visiem liels paldies, un ja mēs esam ārā no tiešraides tagad, tad varbūt kolēģi grib uzdot ārpus domas sēdes vēl kādu jautājumu. Tad es saku visiem paldies, atslēdzamies no tiešraides.